Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко в ООН назвав мілітаризацію Криму загрозою для світу. На Донбасі поранений один український військовий. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко звернувся до країн-членів ООН із ініціативою створити міжнародну групу друзів українського Криму. Про це він заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня. Порошенко висловив надію на міжнародну підтримку ініціатив України щодо забезпечення дотримання прав людини в анексованому Криму. Він назвав присутність російських військових на окупованому півострові небезпекою не лише для України. Мілітаризація Криму є ще одним безпековим викликом, який зачіпає всю Південну та Східну Європу, а також Північну Африку та Близький Схід. Україна рішуче засуджує численні військові навчання, які проводяться в Криму, а також біля кордонів України, особливо Захід-2017, вказав президент Порошенко. Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна 20 вересня підписали меморандум, в якому підтвердили свою політичну підтримку і прихильність до співпраці у справі про катастрофу MH17 на Донбасі. Про це заявили в МЗС Нідерландів. Відзначається, що 5 країн вже працюють разом у спільній слідчій групі щодо розслідування катастрофи. Підписавши цю письмову угоду, вони взяли на себе довгострокову прихильність судовому переслідуванню і судовому розгляду щодо осіб, обвинувачених в аварії рейсу MH17, йдеться в заяві. У зоні бойових дій на Донбасі 20 вересня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили перемир'я. В угрупуваннях ДНР та ЛНР не повідомляють про бойові дії 20 вересня.
Міжнародна тема.
У Кремлі слова американського актора Моргана Фрімана про війну США з Росією пояснюють емоційною екзальтацією. Багато творчих людей легко стають жертвами емоційного перевантаження, не володіючи реальною інформацією про стан справ, заявив 20 вересня речник президента Росії Дмитро Пісков. Раніше в інтернеті було опубліковане відео, на якому Фріман говорить про змову Росії проти США задля помсти, а нинішню ситуацію називає війною. Тисячі людей вийшли на вулиці іспанської столиці Каталонії, міста Барселона. Це сталося після того, як у середу поліція затримала 14 чиновників уряду цієї іспанської провінції та провела обшук Міністерства регіонального уряду у Барселоні через підготовку забороненого Мадридом референдуму щодо незалежності. Крім того, 20 вересня Мінфін Іспанії заявив, що запроваджує ширший контроль над фінансами уряду Каталонії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Дмитро Баркар. Сьогодні у «Ранковій свободі» будемо говорити про таке. Сьогодні очікується зустріч Петра Порошенка із Дональдом Трампом. Що скаже український президент американському колезі?
Перший міф, ніби американська зброя змусить Росію відправити своє озброєння на Донбас. Проте Росія ніколи не припиняла цього робити.
Про що домовляться під час зустрічі Порошенко і Трамп? Які перспективи розвитку українсько-американських відносин? Які попередні підсумки участі українського президента у Генеральній асамблеї ООН? Про це говоритимемо разом з експертами. Ви, шановні слухачі і глядачі, також не лишайтеся осторонь. Підписуйтесь на канал «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтесь на наші подкасти на сайті radiosvoboda.org. Слухайте нас у Криму на хвилі 105.9 FM. Беріть участь в обговоренні, телефонуйте до студії, коментуйте трансляцію у Ютубі, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має відбутися зустріч президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом. На думку оглядачів, одним із головних питань стане надання Україні озброєнь у рамках тих 500 мільйонів доларів, які передбачені на допомогу Україні в оборонному бюджеті США. Зокрема, передбачено підтримку для посилення військово-морської спроможності України. Утім, у США наголошують, що допомога надаватиметься за умови прогресу в ключових реформах оборонного сектору України. Про що ще говоритимуть президенти двох країн? Чи виправдаються очікування від поїздки Петра Порошенка до США та участі у Генеральній асамблеї ООН? Проаналізуємо з експертами. З нами на зв'язку виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький. Вітаю вас, пане Бистрицький.
Вітаю вас і всіх.
А також на зв'язку політолог, спеціаліст центру Digest and Analytics Ukraine Вадим Хомаха. Доброго ранку, пане Хомаха.
Добрий ранок.
Отже, панове, давайте з'ясуємо, яке ви маєте ставлення до прогнозів, які говорять про те, що президенти будуть говорити про озброєння України, і про те, що у цьому питанні вирішальне слово за Трампом, чи прозвучить воно, чи знайде переконливі аргументи Порошенко. Пане Хомаха, давайте з вас почнемо.
Добре. Спочатку я хотів би наголосити на тому, що у білі, який затвердив Сенат США, 2080, на який посилається президент Порошенко, я спеціально подивився текст цього білю, і в ньому немає жодного згадування про 500 мільйонів доларів. Там є лише 150 мільйонів доларів, як і минулого року, на ті ж самі цілі.
Я перепрошую, вчора ми вже говорили на схожу тему, і там йшлося про те, що 150 мільйонів – це мова про 2018 рік, а решта суми – це більш пізні терміни. Перепрошую, продовжуйте, будь ласка. Для слухачів роз'яснення. Будь ласка, прошу.
Але ж, якщо говорити про мету виділення цих грошей, то вона позначена дуже, дуже чітко. Вона позначена на підготовку вояків Національної гвардії ЗСУ і Служби безпеки України, і це прописано саме у білі на 2018 рік, 2018. Але справа зараз не в тому. Справа в тому, чи надасть президент Трамп дозвіл на виділення озброєння, летальних озброєнь України. І чи призведе це, і чи приведе це до поліпшення ситуації на Донбасі? На мій погляд, ні. Тому що Україна у особі президента Порошенка неодноразово наголошувала, що військового вирішення конфлікту бути не може. А для того, щоб утримувати лінію фронту на Донбасі, зазвичай достатньо тих засобів і матеріальних і озброєнь, які є наявні зараз на Донбасі. Саме тому це не змінить будь-яким чином ситуацію на фронті. Це по-перше. По-друге, так, це буде таким позитивним, якщо президент Трамп все ж таки вирішить виконати свої обіцянки, попередні обіцянки, і затвердить виділення цих грошей і озброєнь, які республіканці нам майже подарували минулого року, то це буде позитивним сигналом для всіх інших партнерів по НАТО, які теж зможуть надати нам військову підтримку. Але я підкреслюю ще раз, щодо звільнення Донбасу чи Криму за умови отримання цього озброєння, права мова не йде взагалі.
Дякую. Пане Бистрицький, яких, на вашу думку, можна чекати результатів від сьогоднішньої зустрічі? Вона відбувається у рамках Генасамблеї ООН. Наскільки вона може бути повноцінною? Наскільки широке коло питань можуть встигнути обговорити президент? І що, на вашу думку, буде говоритися про зброю?
Ну, ви сказали ключове слово. Я не думаю, що треба оцінювати результати поїздки і участі Порошенко в асамблеї ООН і зустрічі з іншими, в тому числі представниками країн, які потерпають від агресії разом з президентом Трампом. Я думаю, треба ширше подивитися на це. А саме, по-перше, сам факт участі Порошенка з промовою, там, де він сильний, як президент України, а саме в міжнародних стосунках, особливо тому, що стосується ситуації з явною агресією України, з агресією, війною, явною агресією Росії в Україні і війною Росії в Україні, там він сильний, і промова була, як завжди, в цьому напрямі достатньо сильний, я б сказав би. Він був, очевидно, він викарбував просто чудову фразу, де він сказав, що той, хто мусить бути, і передбачав, що він буде гарантом міжнародної безпеки в ООН, він не є тим, хто вкладає безпеку, він є загроза, я маю на увазі, або вона, Росія, і це дуже сильно сказано. Ну, а щодо озброєння і надання озброєння, ну, якщо ми ширше подивимося на ситуацію, то очевидно, що стосунки Америки з Росією, в тому числі і НАТО з Росією, стабілізувалися або застигли на одній точці. І ця точка, ця міра, яку не хотіли переходити жодна країна, до речі, або Захід і Росія, це якраз може бути концентровано на тому, чи буде надана летальна зброя із розряду того, що можна використовувати безпосередньо на полі бою, як летальну, а саме йдеться про джавеліни. Все інше, те, що не було ще сказано, що вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні, по-перше, дуже важливі засоби – це протиповітряної оборони, а це вже серйозна оборонна зброя або заходи, засоби. Спостереження за надводною ситуацією, військово-морські сили, які на березі зараз є, і де сама велика небезпека на півдні України, якогось прориву, в тому числі з боку сепаратистів. От, додається кораблі прибережної дії та ще раз посилюється береговий охорона. Це надзвичайно важливо, крім тренінги, звичайно. Щодо коштів. Очевидно, кошти не надані за один транш. Це будуть кілька траншів, і вони розтягнуті, наскільки я пам'ятаю ці документи, принаймні на 2 роки. Якщо не встигнуть 2019-му їх використати, то 2018-2019, то, думаю, вони будуть продовжуватися. Взагалі, сам факт виділення 500 мільйонів, півмільярда доларів – це дуже символічна і дуже зміцнена ситуація. Що важливо сказати? Можна було подивитися на реакцію виступу Порошенка, аплодували, це дуже добре. А в цілому, і це дуже важливо, що буде зараз на зустрічі у Трампа? Чи будуть згадані внутрішні проблеми України? Оце дуже важливо. Ми постійно мусимо пам'ятати вислів Тілерсона, який каже, що чи варто спасати тіло, якщо душа не спасена, да? І що душа скорумпована. Оце дуже важливо. І наскільки це повернеться в зустрічі, можливо, не тільки з Трампом, там, я думаю, буде і всі інші, мусить бути Тілерсон, можливо, буде і Курт Волкер, посланник в Україні. Це надзвичайно важливо. Тобто ця комбінація дуже важлива. Те, що виділили кошти, прекрасно, і це крок вперед. Далі, те, що говорив, я боюсь, що я забуду, але треба про це сказати. І коли говориться про миротворчу місію, от, і це було сказано ясно президентом Порошенко в ООН, це сильний крок вперед для того, щоб ситуація, яка фактично вмерла, завмерла в такій щоденній війні з Росією за допомогою сепаратистів на сході України, це рух якийсь вперед. Це якась перспектива. Це дуже важливо для України, для того, щоб сказати, що вона йде або намагається рухати цю ситуацію. Ініціатива була з боку України. І це важливо. Не з боку Росії. Я хочу себе виказати миротворцем. От цей комплекс питань. Ще раз. Виступ на ООН. Промова, в якій чітко було сказано про агресію Росії. Наведені факти. Те, що було запропоновано, ідея миротворчості за допомогою спеціальних сил ООН. це ще буде зустріч з президентом Трампом, і, можливо, буде розмова не тільки про зовнішню допомогу, але і про те, яким чином покращити ситуацію самим хворобливим пунктом корупції в Україні. Це буде, я думаю, це в цілому це позитивно має бути.
Дякую. Якщо вже ми згадали про те, що говорив Петро Порошенко в Америці, зокрема на саміті Ради безпеки ООН, на Генеральній асамблеї, давайте тоді послухаємо, власне, самого Петра Порошенка. Напередодні, виступаючи у військовій академії Вестпойнт, президент України наголосив на важливості надання своїй країні американських озброєнь і спростив пропагандистські міфи, які існують довкола цього питання.
Перший міф, ніби американська зброя змусить Росію відправити своє озброєння на Донбас. Проте Росія ніколи не припиняла цього робити. Другий, ніби американське озброєння не вирішить ситуацію в цілому. Проте це, напевно, допоможе вирішити проблему разом із санкціями та дипломатичним тиском. І третій, ніби поставки американської зброї посилять напругу. Натомість це підвищить вартість російської агресії. Зважаючи на таке сильне стримування, Москва мала би двічі подумати, перш ніж дозволити собі наступ. Тож ухвалення позитивного рішення з цього питання збереже життя українським воїнам.
Виступаючи на саміті Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, Петро Порошенко наголосив на необхідності відправити на Донбас миротворців, як він сказав, чим раніше, тим краще.
People's right to life.
Право людини на життя, на свободу слова, на свободу віросповідання порушується щоденно. Вбити можуть лише за те, що хтось відвідує не ту церкву, говорить не тією мовою, чи просто незгідний. І якщо трагедія такого масштабу не виправдовує миротворчої присутності ООН, то що ж тоді має виправдовувати? У цьому зв'язку хотів би підтвердити мій запит до цієї ради розгорнути миротворців на Донбасі. Необхідно рухатися вперед цим шляхом, чим швидше, тим краще.
The sooner, the better.
Також під час свого виступу президент України продемонстрував документи російських військових, захоплених на Донбасі.
Російська мантра, що нас там немає, не витримує жодної критики. Маємо незаперечні факти, що Росія створює, керує, контролює та фінансує терористів, які діють на Донбасі. Це черговий доказ, посвідчення російських офіцерів і солдатів, дехто з яких вже знаходиться в українських тюрмах, за їх незаконні дії з окупації української землі. Трирічна російська агресія вже коштувала Україні понад 10 тисяч вбитих, близько 25 тисяч поранених та майже 1 800 000 внутрішньо переміщених осіб.
Ну, от такі от цитати з виступів Петра Порошенка. Пане Хомаха, як на вашу думку, чи ці заяви Петра Порошенка у загальному контексті обговорення Генасамблеї ООН не розчинилися? Адже той самий Дональд Трамп говорив про Північну Корею, Іран, інституційну спроможність ООН. Чи був, на вашу думку, почутий Петро Порошенко?
Я вважаю, що це було одним з виступів, які були в цілому на сесії Генеральної асамблеї. І перше, на що я б наголосив, те, що президент Порошенко фактично визнав, що мінські домовленості не діють. Тобто будь-що, що було заплановано в 2014-2015 році і затверджено майже резолюцію Ради безпеки ООН, не виконується. І введення миротворчих сил, миротворчого контингенту ООН на Донбасі, на мій погляд, це фейк. Чому? Тому що в будь-який момент Росія, яка є членом Ради безпеки ООН, може заблокувати, якщо це їй не буде вигідно. Якщо це буде їй вигідно, і вона зможе вклинити туди в цей контингент, свій контингент, і фактично легалізувати присутність російських військ на Донбасі, тоді вона проголосує за таку резолюцію. Але це буде резолюція, яка буде вигідна конкретно Росії. І про це неодноразово на форумі ЄС було наголошено американськими дипломатами і військовими. І я вважаю, що це навіть така пропозиція, це не більш ніж піар. Тому що введення миротворчих сил ООН на Донбас під собою має бути дуже велика сума грошей, яку потрібно виділити з бюджету ООН. який фактично фінансує як Росія, так і Сполучені Штати. Сполучені Штати, ну, може якимось чином виділити свою частину. Але ж, якщо виділить свою частину Росія, вона буде мати можливість участі у командуванні тих миротворців, це по-перше, і по-друге, вклинити туди свій військовий контингент. Для України це означає автоматично втрату території. Тому, на мій погляд, ця ініціатива внутрі України, вона не підтримана. Я неодноразово проводив свої власні опитування, і будь-хто в Україні, ну, майже 97% людей розуміють, що миротворці – це заморожування конфлікту і фактично відторгнення території. Тобто ми її втратимо. І кожен рік, ми вже 3,5 роки, ми вже втратили Донбас. І весь цей час на Донбасі йде зомбування населення, більш того, зомбування молоді. Ми її втрачаємо. Тобто ми втрачаємо Донбас не територіально, а ментально. І це дуже велика загроза. Тобто там буде сформована нова Абхазія. Це нова Південна Осетія. Чи потрібна Україні Південна Осетія своя? Власна. Я вважаю, що це дуже велика загроза для національної безпеки. І будь-які розпотякування про миротворчу місію, там, що це якось змінить, жодна країна дипломатичним шляхом не звільняла своєї території. Є єдиний спосіб. Ми повинні самі звільнити цю територію. Нам можуть допомогти. Але миротворці ООН жодного разу таких конфліктів не вирішували. Подивіться на Кейфорнаки, подивіться на Нігерію, на Сомалі. Що ми там отримали? Що там зараз відбувається? І те ж саме буде в Україні. Чи ми прагнемо такого? Я вважаю, що ні. Дякую.
Дякую. Пане Бистрицький, а на вашу думку, які є шляхи до повернення Донбасу під контроль України, аби уникнути втрат території, аби, ну, власне, повернути? Які ви бачите шляхи, щоб не заморожити конфлікт, а якось його вирішити?
Ну, радикальна позиція пана Камлахи, ми її знаємо, але вона веде в той глухий кут, після якого починається вже гаряча війна, де гибнуть мільйони буквально людей, можуть загинути в кінці кінців, а я не кажу про сотні, може бути, мільйони на цій території. Це безнадійна позиція. Ну, в ній є одна річ, яку я хотів би проговорити і підкреслити. Дійсно, немає української ефективної внутрішньої політики щодо окупованих територій, щодо Криму. Тобто те, що називається моральною перемогою або можливістю моральної перемоги пан Камлаха, це правильний напрям такої стратегії, тактики і політики, планів, як наблизити інтереси населення, яке живе на цих окупованих територіях, до інтересів України, поки що не видно. Це проблема, яку варто вирішувати. Але я хотів би сказати, що те, що запропонувала Україна, а саме миротворчу місію, ідея миротворчої місії, сама ця ідея безумовно перспективна. Зараз ми можемо гадати, яка конкретна або реальна реалізація може бути. Ну, річ у тім, що перше, вона вказує, що Україна намагається йти вперед вирішення конфлікту і дає якісь ідеї. По-друге, вона почала обговорюватися ось в якому контексті. Якщо ви побачили, то Майкл Пенс, це віце-президент Штатів, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, яка присвячена миротворчим операціям ООН, сказав, що президент Трамп і я переконані, що ООН має зробити миротворчі місії більш ефективними, підзвітними, такими, що заслуговують на довіру. Він якраз сказав проти того, що було от зараз моїм колегою зазначено, що вони неефективні. Треба їх зробити ефективними. Тобто українська ідея попала в унісон, гармонює з загальними ідеями світовими, як зробити такі миротворчі місії більш ефективними. А далі, як це буде розвиватися ідея, буде видно, може спекулювати скільки завгодно, що будуть Росія чинити опір, не дасть, або вводити свої війська, Це ми можемо зараз тільки гадати. Очевидно, що сама ідея і рух вперед в політиці, в геополітиці України надзвичайно важливий. Це маленька, але безумовна перемога.
Пане Бистрицький, але ж питання в тому, і чи вдасться ООН зробити миротворчі місії більш ефективними, і немало важливий фактор, скільки на це знадобиться часу, то що ідея існує, це добре, але чи здатна Організація Об'єднаних Націй реалізувати цю ідею, і в яких часових рамках це може відбутися?
Зараз ми про це можемо гадати. Це я не певний, що це займе значний час. По-перше, це достатньо великі кошти, які треба було б зібрати або виділити на це. Це треба засідання Ради безпеки, яка прийме це. Це довгий процес. Я зараз кажу про рухи. Їх треба робити. От в чому проблема. Тобто, як політик і геополітик, президент правильний рух зробив. А весь комплекс питань, які залишаються за цим, давайте зараз будемо говорити, вийде, не вийде, давайте страждати, що все пропало, і що треба воювати. Всі ці дебати можуть бути, але вони мусять бути тверезими. Розв'язувати гарячу війну зараз, з нашого боку, не було б далеко раціонально.
Дякую. Пане Хомаха, скажіть, є відчуття, що напряму пов'язані з питанням, чи допоможуть нам, як розвиватимуться події, з таким питанням. Як на вашу думку, чи є Україна об'єктом міжнародної політики? Чи скоріше мають рацію скептики, які кажуть про Україну як про суб'єкт довкола і на території якого змагаються сильні геополітичні гравці США і Росія? Тобто Україна – це учасник процесу чи піддослідний об'єкт?
По-перше, в 2014 році Україна однозначно була суб'єктом. Але ж вона втратила майже все після підписання так званих мінських домовленостей. На жаль, президент Порошенко зараз те, що він пропонує, це вирішення української, перш за все української проблеми, втрати суверенітету і територіальної цілісності коштом міжнародних організацій. Перш за все ООН, миротворчих сил. Саме тому Україна виступає зараз на міжнародній арені як добрак, який щось вимагає, але навіть визнання війни в Україні, законодавчого визнання війни в Україні зараз немає. І те, що зараз відбулося, ми бачимо на законодавчому рівні, що навіть Донбас не визнано окупованою територією. Постанова Верховної Ради – це не закон. Це просто постанова. Я вважаю, що перш за все ми повинні сказати, що у нас війна. У нас війна офіційна. Це перше. І по-друге, ми повинні робити те, що зробила Хорватія. На мій погляд, Хорватія плюнула на всіх. Вона сконцентрувала сили, і за півроку вона визволила свою територію. І будь-яка міжнародна організація у цьому випадку не мала впливу на цей процес. Були постанови Ради безпеки ООН, були постанови Генеральної асамблеї щодо Хорватії. А чим все закінчилось? Тим, що Хорватія відновила територіальну цілісність. Розумієте, це головне. Тобто, коли країна ставить перед собою мету позбавитися агресії і визволити свою територію, визволити своїх громадян, і вона на це працює. Це політика, це велика політика внутрі країни. В Україні такої політики немає. Нас заспокоює, що за нас вирішить проблеми міжнародна спільнота. Ні, міжнародній спільноті глибоко на Україну. Тобто, якесь там малі в Європі.
Дякую, пане Хомаха, дякую. Сплив час, відведений для цієї розмови. Дякую нашим гостям. Про очікування від сьогоднішньої зустрічі президентів України і США Петра Порошенка і Дональда Трампа, а також про попередні підсумки участі голови української держави у Генасамблеї ООН, ми говорили із виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Євгеном Бистрицьким і політологом, спеціалістом Центру Digest and Analytics Ukraine Вадимом Хомахою. Це була «Ранкова свобода». З вами був Дмитро Баркар.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гибко. Мы начинаем с новостей. Мать похищенного Параламова встретилась с замначальника крымского ФСБ. Последнее слово Ильми Умерова в суде. Крым – это Украина. В Кремле отреагировали на видео с американским актером Морганом Фрименом. Далее подробно. Мать крымчанина Рената Параламова, который ранее сообщил о похищении и пытках, Пакизе Параламова вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым 20 сентября посетили Крымское управление ФСБ России, где встретились с заместителем начальника управления. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Параламова Эмиль Курбединов. Мать похищенного, по словам адвоката, высказала заместителю начальника ФСБ все, что она думает о похищении и применении пыток к своему сыну. Сотрудник ФСБ, по словам Курбединова, на это отметил, что не располагает фактами, которые бы указывали на нарушения со стороны силовиков. Адвокат также отметил, что защита готова добиваться расследования этого дела.
Мы, как я говорил, уже соберем видео и изложим весь фактаж, да, что произошло в этот день. И пусть военная прокуратура вынесет мотивированный либо отказ, либо возбуждение уголовного дела. Я боюсь, конечно, что это будет, конечно же, отказ. Вот, либо это дело зависнет.
О том, что Пакизе Параламову мать Рената Параламова вызвали в Крымское управление ФСБ России, стало известно накануне 19 сентября. Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова произошли обыски. После этого люди в масках увезли его в неизвестном направлении, а через сутки он нашелся со следами побоев на автовокзале Симферополя. В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде 20 сентября сторона обвинения запросила 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года для одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова. После судебного заседания Ильми Умеров подчеркнул, что не изменил своим убеждениям и не собирается им изменять.
Я не изменил своим убеждениям, не собираюсь им изменять. Я считаю Крым территорией Украины, считаю, что уголовное дело в отношении меня было полностью сфабриковано. Оно так и есть на самом деле. И любой обвинительный приговор мы будем обжаловать сюда в следующей инстанции для того, чтобы накопить материал для международных судов.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, вызвало сильный общественный и международный резонанс. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным. В Кремле слова американского актера Моргана Фримена о войне США с Россией объясняют эмоциональной экзальтацией, присущей творческим людям. Многие творческие люди становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном состоянии дел, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не воспринимает серьезно заявления актера. Подобные заявления не основываются на реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер, заявил Песков. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Морган Фримен говорит о заговоре России против США для мести, а нынешнюю ситуацию называет войной. Он также выражает уверенность, что Россия совершила кибератаку против США, а президента России Владимира Путина называет бывшим шпионом КГБ. Фримен призывает присоединиться к Комитету по расследованию преступлений России. Сотрудники российской полиции обследовали симферопольские административные здания и торговые центры, где ранее прошли эвакуации из-за сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, сообщает провластный сайт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского управления МВД России. Проверочные мероприятия к этому часу завершены, сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились. Жизни и здоровью граждан в настоящее время ничто не угрожает. Ведутся поиски сообщивших о минировании, говорится в ведомстве. Информация о минировании ряда зданий в Симферополе стала поступать в среду 20 сентября около 15:00. Первыми силовики эвакуировали людей из здания Крымского городского совета Симферополя. Сотрудники российской полиции и МЧС также были замечены у здания подконтрольного Кремлю парламента Крыма. Однако учреждение продолжило работу в штатном режиме. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно. Температура воздуха на данный момент плюс 25 градусов. На Чангарии в Новоалексеевке плюс 21. Все пункты админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Ну, приветствую всех. С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Сегодня, кстати, нам 2 года исполняется. На этой неделе, 2 года назад, вышли в эфир первые программы радио «Крым Реалии» с вашим покорным слугой. За это время мы расширили свое вещание. Теперь нас можно слушать уже не только утром и вечером. Нас теперь можно слушать круглые сутки на частоте 105,9 FM, 105,9 FM на территории практически всего Крыма. А также продолжайте нас слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. 549 кГц – это средние волны, 549 АМ. В этой частоте мы с вами утром в 7.35 и в обед в 12.10. Ну и также нас можно не только слушать, нас еще можно смотреть. Вот прямо сейчас это можно делать на нашей странице в Фейсбуке. У Крым Реалии есть такая страница. Вот прямо сейчас там идет видеотрансляция нашей программы. Там можно не только смотреть, также можно еще и комментировать. Ну и также можно смотреть на канале YouTube. А читать текстовые материалы Крым Реалии, для этого существует сайт, одноименный сайт Крым Реалии, 24 часа в сутки. Ну, в принципе, вводных достаточно. А, еще, значит, мы приглашаем наших радиослушателей также принимать участие в нашей программе и высказывать свои мнения и задавать вопросы гостям наших программ. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Звонки от жителей материков Украины мы принимаем по другому номеру телефона 044 490 2905. Ну, вот, пожалуй, теперь стоит начать.
Тема дня.
В Крыму не наблюдается особого интереса к изучению украинского языка. Это связано с тем, что во время пребывания полуострова в составе Украины этот язык здесь просто насаждался. Это не мои слова, это я цитирую председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, подконтрольных Кремлю, Заура Смирнова. Об этом господин Заур Смирнов заявил 19 сентября 2017 года на пресс-конференции в Симферополе. Так вот, сегодня мы попробуем выяснить, действительно ли нет интереса к украинскому языку на полуострове, почему в аннексированном Крыму игнорируют российский же закон о 3 государственных языках, насколько реально в Крыму получить образование на украинском языке и почему украинский язык, по оценкам правозащитников и общественников, после российской аннексии Крыма де-факто запретили на полуострове. Все это мы обсудим в течение ближайших 22 минут после того, как услышим сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
После аннексии Крыма на полуострове осталась одна украиноязычная школа. Это учебное заведение номер 20 Феодосии. Об этом сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. По ее словам, на украинском языке обучается около 0,1% от всего количества учеников. Чиновница утверждает, что это выбор родителей.
Государственными языками являются русский язык, украинский язык и крымско-татарский, но право выбора языка обучения остается за родителями. Поэтому ни в коем случае никакого-то давления, ни выбора со стороны учителя не происходит. Только родитель вместе с ребенком может определить язык обучения.
Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма лукавят, сообщая о количестве желающих обучаться на украинском языке. Об этом заявил член Крымской правозащитной группы Александр Седов. По его словам, цифра существенно занижена, а люди на оккупированном полуострове боятся требовать соблюдения своих прав.
Желающих там много. И дело не в том, что отсутствуют люди, которые хотят учиться. Дело в том, что целенаправленно сокращается программа по преподаванию на украинском языке. Сокращаются классы, сокращаются школы, сокращаются часы обучения, сокращается количество учителей преподающих, сокращается количество учебников. То есть это целенаправленная программа по уничтожению.
О давлении на украиноязычных жителей Крыма говорит аналитик Центра гражданского просвещения Альменда Олег Охредько. Он сообщил, что на полуострове после аннексии украинский язык приобрел статус языка сопротивления.
Идет формирование гражданина России на украинском языке. На украинском языке вам проведут лекцию или экскурсию во дворце Ливадии, в котором будут рассказывать о том, что Украина – это проект Австро-Венгрии. То есть это прекрасно, то есть это как существует и для отчетов, для формальности существует громадное количество. Но это язык сопротивления. Язык, на котором общаются люди, которые считают себя украинцами. И существует репрессинг громадный.
Крым превратился в закрытую серую зону и для украинских СМИ. До оккупации на территории полуострова работало 1300 средств массовой информации. Это газеты, журналы, интернет-издания, радио и телевидение. После российской аннексии полуострова началось выдавливание СМИ посредством уголовных дел, давления, захвата редакций и угроз, говорит руководитель информационного агентства «Крымские новости» Гаяна Юксель.
Оккупант, зайдя на территорию полуострова, взял под контроль все средства массовой информации, а национальные крымско-татарские в первую очередь. И были созданы все условия для того, чтобы эти средства массовой информации полуостров покинули.
11 из крымских СМИ продолжили свою работу на материковой части Украины. Международное сообщество неоднократно призывало Россию прекратить давление на украинцев и крымских татар, живущих на полуострове, а также обеспечить им доступ к образованию на родном языке. В частности, 19 апреля этого года Международный суд ООН обязал Россию разрешить обучение на полуострове на украинском языке.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы обсуждаем ситуацию с украинским языком на полуострове. Делать это мы будем с Леонидом Кузьминым, активистом Украинского культурного центра в Крыму. И, наверное, экс-руководителем, да, Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид, да, где, да. Где вы сейчас? Вы в Крыму, на материке где?
Да, я на материке, на материковой части Украины, скажем, географически в восточной ее части.
Понятно. Леонид, такой вопрос. Значит, господин Заур Смирнов, небезызвестный вам, да, человек, который работает в подконтрольном правительстве России, в крымском правительстве, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, 19 сентября 2017 года сделал достаточно много громких заявлений на пресс-конференции. Например, что сказал, что ни крымские власти, ни учреждения образования не повлияли на спад интереса к изучению украинского языка. Здесь абсолютно нет никаких действий со стороны власти, учреждений, образования. Есть естественный процесс, когда украинскому языку в Крыму придется начинать с нуля, сказал Смирнов. В то же время он предположил, что интерес к украинскому языку среди крымчан все же появится, но в будущем, так как в Крыму проживает украинская диаспора. Это по словам Смирнова. Ваша оценка вообще состояния дел с украинским языком на полуострове – это искусственный процесс или естественный? То, что закрылось большее количество школ с преподаванием на украинском языке.
Конечно же, это искусственные примеры. И даже если взять 14 ситуацию с бывшей украинской гимназией в Симферополе, которую они переименовали в академическую гимназию, да, и под каким давлением директор этой гимназии была вынуждена уйти со своего поста и выехать даже с Крыма. То есть, ну о каких естественных процессах можно говорить? А в прошлом году мы занимались определенным мониторингом изучения языка в Крыму. То есть, и какие-то цифры там можно говорить, вот по Симферополю, по Ялте, например, это реальные цифры.
Вы писали информационные запросы, насколько я помню, публиковали их на своей странице в Фейсбуке, ответы на эти запросы.
Да. Ну, и там цифры не веселые, там нет ни одного первого класса, когда... По-моему, в 2015 году был в Феодосии один первый класс на украинском языке обучения. Вот и все, и больше ничего нет. Другой вопрос о том, что российское законодательство, которое действует сегодня в Крыму, позволяет открытие национальных классов от 8 человек. То есть, ну, 8 человек, например, в районах компактного проживания крымских татар и украинцев, а так как На моей практике в таких районах Украины, крымские татары в украинских классах составляют половину, я думаю, что 8 человек для украинского класса нашлось бы.
Угу. А, хорошо, то есть, а есть ли, может быть, у вас факты, когда родители писали такие заявления о том, чтобы их детям организовали обучение на украинском языке, но администрация школы просто-напросто или игнорировала, или отказывала?
Я знаю, мне говорили одну такой факт, это было еще, если не ошибаюсь, в 2015 году о том, что и администрация школы одной из поселков игнорировала этот факт, пока родители не собрались и познакомились все вместе, что они писали такие заявления, и заставили, фактически, придя к директору, все вместе открыть этот класс. А в той школе, где я работал, в Симферополе, это было стандартно, не с крымско-татарскими классами. Понятно, что этот вопрос находится на контроле, как и у Аксенова, и в российском правительстве, в украинском правительстве, в мире. То есть здесь немножко проще, и эти классы открываются при наличии там больше там 10 человек, условно скажем. Но тоже опять есть там проблемы, точно такие же о том, что нет заявлений на обучение на крымско-татарском языке.
Леонид, ну смотрите, да-да-да, я слушаю, продолжайте.
И плюс еще не в каждой школе есть преподаватели, которые способны вести все предметы на крымско-татарском языке.
Вот, да, но сегодня тема нашей программы именно обучение на украинском языке. Я понимаю, что это связано во многом, да, и обучением на языке крымских татар, коренного народа Крыма, поскольку нарушаются права не только крымских украинцев, но также нарушаются и права крымских татар. Кстати, вот эти самые крымские чиновники, например, господин Александр Рудяков, наверняка знаете такого, да, он теперь заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, сказал, что на этой же пресс-конференции, что в Республике Крым Конституцию установлено 3 государственных языка, русский, украинский и крымско-татарский, однако крымчане не обязан знать все 3 языка, достаточно лишь одного из них. Я всегда очень напрягаюсь, это прямая цитата, когда слышу фразу о том, что крымчанин должен знать все 3 государственных языка, житель Швейцарии не должен знать свои 4 государственных языка, житель Южной Африки не должен знать 20 или 30 государственных языков. Он должен знать один, который позволит ему общаться с государством по его выбору и по его желанию. И точка, сказал Рудяков. Между тем он не уточнил, сможет ли человек, владеющий, например, только крымско-татарским языком, полностью общаться с госслужащими и получать информацию на одном из государственных языков. Возможно ли на сегодняшний день жить в Крыму и владея только одним из государственных языков, вот с российской точки зрения, да, Республики Крым, например, крымско-татарским и украинским, получать, общаться с органами власти, которые, вот с органами в российской власти, которые сейчас контролируют полуостров?
На нашей практике мы делали такой эксперимент, посылали один из запросов в Симферопольскую администрацию городскую на украинском языке, но они на это не ответили.
Вообще не ответили? Да, даже на русском языке не ответили?
На русском они очень часто игнорировали, приходить уже требовать от них, а на украинском они полностью сказали, что не получали даже такого обращения.
Угу. Понятно, спасибо. Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». Продолжаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня в центре нашего внимания ситуация с обучением на украинском языке на территории аннексированного полуострова. Далее будем говорить с Ольгой Тимошенко, директором школы 309 в Киеве и бывшим директором украинской школы в Евпатории. Ольга, здравствуйте.
Доброго дня.
Пані Ольго, ну от дивіться, значить, Заур Смірнов, якщо знаєте таку людину, він говорить про насадження української мови на території півострова. А як ви думаєте, от було таке насадження чи не було його?
Ой, справа в тому, що коли були створені ті славнозвісних 7 українських шкіл на весь Крим, то ставлення суспільства і влади до нього було таке, до цього явища. Знаєте, ну, поставимо галочку, відкриємо, хай там чудять що-небудь. От, але загалом в суспільстві ставлення було таке, знаєте, дуже... як же це сказати правильне слово... поблажливе, отаке слово, поблажливе. Знаєте, от, у мене школа була, в якій було 500 учнів. З них це була школа з двома мовами навчання, з українською і російською. Тобто з 2003 року завдяки невтомній праці нам вдалося на кожній паралелі відкрити український клас. От, і вчилися там діти українців, переконаних в тому, що дітям треба здобувати освіту українською мовою. Але таких дітей було, знаєте, чому мало? Тому що школу віддавали під українську завжди найнепрестижнішу. З найслабшим контингентом, з найслабшою матеріальною базою.
Знаєте, пані Ольга, але українська гімназія, да, в Сімферополі була, здається, все ж таки, вона розташована в найкращому будинку, да, там були, був басейн і була така дуже престижна школа.
Так, так, це була дуже красива школа, і вона користувалася величезною популярністю. Я не знаю, навіть батьки йшли тому, чи, що вони були переконані, що їм треба навчання українською мовою, чи тому, що просто їм хотілося навчатися в такому класному, престижному навчальному закладі.
Пані Олю, я зараз зацитую ще пана Заура Смірнова, який зараз головує в Державному комітеті по справах міжнаціональних стосунків та депортованих граждан Республіки Крим, який підконтрольний Росії. Цитат мовою оригіналу. Говоря об украинском языке, мы понимаем причину спада его изучения. Многие наши оппоненты говорят, слава богу, а слава богу, здесь их в Крыму практически не осталось, это он про оппонентов, это в основном трансляции за рубежа, о якобы существующих притеснениях языка. Это абсолютная ложь и провокация. Мы с вами понимаем, почему упал интерес. Да потому что до этого язык просто насаждался. Тут є інше питання, навіть не про те, що ти насаджувалася там українська мова чи не насаджувалася. Як ви думаєте, в тій ситуації, яка є зараз, чи будуть заявки від батьків для того, щоб їхні діти вивчали українську мову на території Криму? Ну, вони кажуть, що от Заур Смірнов каже, що нема таких заявок від батьків.
А немає ніякого сенсу писати ці заяви. Справа в тому, що українську мову вивчають по 9 клас, в 10-му, в 11-му. Ні за яких умов можливості вивчати українську мову немає, їх просто немає в навчальному плані. То який сенс вивчати по 9 клас, якщо все одно ти, в тебе немає сенсу вивчати.
А якщо вивчати українську мову і предмети українською мовою, да, а потім вже вступати до українських, готуватися до вступу до українських вишів. Ну, наприклад, така логіка. Може спрацювати чи ні для батьків, дітей, які от там...
Але мій досвід говорить про те, що зараз діти, які навчаються в Києві, в інших містах України, за екстернатною формою, тобто вони закінчують наші навчальні заклади за екстернатною, тобто заочною такою формою, але вони приховують це від кримських шкіл, директорів, від усіх, від сусідів, від знайомих, щоб, не дай Бог, про це ніхто не дізнався. Тобто це все робиться таємно.
Тобто ви думаєте, що і не подають ці заяви, да, на вивчення української мови чи на навчання української мови через те, що просто побоюються?
Звичайно, вони просто бояться. Їм легше приїхати до Києва якось тут втіхаря вивчити своїх дітей. Діти вступають у виші наші, чудово вступають і складають іспити. І я вам хочу сказати, що насправді репетиторство українське в Криму процвітає. Всі колишні вчителі української мови, які їх змусили перекваліфікуватися на вчителів російської мови, і вони там змушені в школах викладати російську мову, вони всі мають репетиторство і готують дітей до вступу до складання ЗНО в Україні. Угу. Таких дітей дуже багато.
Дякую, пані Ольго. Ольга Тимошенко, директор школи 309 в Києві, а колишній директор української школи в Євпаторії, була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо нашу програму. Ви слушаєте Радіо Крим Реалі. Напомню, що ми віщаємо на Крим на частоті 105,9 FM круглосуточно, а також на середніх волнах на частоті 549 кГц утром 7:35 и днем в 12:10 с понедельника по пятницу, а на 105.9 FM, а также на сайте круглосуточное. Дальше продолжаем нашу беседу с Ольгой Скрипник. Мы пытаемся к ней дозвониться, да, руководителем Крымской правозащитной группы. Потому что на самом деле ведь можно говорить также о нарушении прав человека, потому что уменьшение количества вот учеников, которые обучаются на украинском языке, является ли это нарушением прав человека? Является ли это нарушением прав крымчан, которые стали жить на территории оккупированного и аннексированного украинского полуострова? Ответ на этот вопрос мы будем стараться сейчас найти. Кстати, значит, количество часов есть, но вот есть еще и, понятно, такие же проблемы, как у украинского языка, а также есть у крымско-татарского языка. Количество часов крымско-татарского языка в образовательных учреждениях Крыма на данный момент меньше, чем было при Украине. Однако у этого есть объективные причины, не имеющие никакого отношения к политике. Опять-таки, это не мои слова, это слова Заура Смирнова, председателя подконтрольного Москве Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым. Ну, вот так вот. То есть, есть как бы три государственных языка, согласно этой Конституции Российской Республики Крым, а в реалиях есть любимая дочка, получается, русский язык, а обучения на украинском языке практически нет, а на крымско-татарском сокращается. Так вот, является ли уменьшение количества учеников, которые обучаются на крымском языке, и закрытие классов нарушением прав человека, и какая за это может быть ответственность? Этот вопрос я адресую Ольге Скрипник, руководителю Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Жду ответ на этот вопрос, да, вот.
Если говорить о международных нормах, которые в очередной раз нарушает Российская Федерация, то минимум тут два базовых документа. Первый – это Европейская конвенция о правах человека, где четко записано запрет на любую дискриминацию по этническому или другому признаку. И это вопрос индивидуальных жалоб. То есть люди могут обращаться в Европейский суд с индивидуальными жалобами на то, что стали жертвами дискриминации. В данном случае, если мы говорим о Европейском суде по правам человека, то по индивидуальным жалобам это моральный и материальный ущерб. Да? То есть вплоть до того, что нужно запрашивать, чтобы Российская Федерация в будущем компенсировала этот ущерб. Но нужно понимать, что на фоне этого также еще в Европейский суд обращаются по более, скажем так, тяжким нарушениям прав человека, пытки, незаконное лишение свободы, и таких жалоб все больше и больше. И, конечно, Европейский суд будет рассматривать сначала эти жалобы, поэтому такое решение по дискриминации, скорее всего, человек получит через несколько лет. Второе, и довольно известное сейчас, да, на слуху, скажем так, разбирательство по поводу дискриминации, это иск Украины против Российской Федерации за то, что Россия в Крыму не исполняет Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Именно по этой как раз конвенции мы, как Крымская правозащитная группа, собрали довольно много фактов и передали с помощью нашего украинского омбудсмана в суд доказательства дискриминации именно в сфере Украины. Украинского языка, конкретные цифры и конкретные примеры. И, в принципе, можем иметь некое уже промежуточное решение, которое было в апреле, и суд сказал и обязал Российскую Федерацию обеспечить доступ к украинскому языку в Крыму. То есть они нашли достаточно фактов, чтобы говорить об этой дискриминации в сфере украинского образования. Это вот те два базовых документа, которые нарушены в России.
Россия. Понятно. Спасибо. Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». У нас просто заканчивается уже наше время в эфире. А я еще хочу услышать Андрея Щекуна, директора украинского державного предприятия «Национальная газета журнальное видавництво». Андрію, вітаю.
Доброго дня.
Андрію, що треба робити кримським українцям для того, щоб отримувати право своє на навчання на території анексованого зараз Криму, Росією, українською мовою? І чи це реально?
Ну, дуже важко щось зробити в таких умовах і, в принципі, тому, що відбувається в Автономній Республіці Крим сьогодні. Практично, я думаю, що неможливо. Єдине питання – це сміливців. Сміливців, які захотять проявити свою громадську позицію і будуть біля себе збирати організаційні такі батьків і писати заяви щодо права на навчання українською мовою. Але на прикладі вже практично 4-й рік окупації показує і демонструє нам факт, що йде в бік зменшення класів з української мови навчання. Наприклад, на базовій школі гімназії українській в місті Сімферополі вже протягом 2 років не набирається навіть в 1-й клас з української мови навчання.
Ну і люди кажуть, да, що от і в нас тут думка прозвучала в студії, що нема сенсу, да, навчатися українською мовою, оскільки таке навчання відбувається тільки до 9 класу, а знову ж таки потім доведеться навчатися російською мовою. То виходить, що просто Росія вичавлює, да, видавлює українську мову з території анексованого Криму.
Що казати, говорити про сенс, чи є, чи нема. Сенс завжди є, тому що якщо діти і батьки думають про те, що дитина в перспективі, ну нехай вона вчиться там вже в окупаційному режимі в школі, але якщо вона хоче отримати вищу освіту, законну вищу освіту, і потім перейти вчитися у вищих навчальних закладах, а механізм вже відпрацьований на території материкової України, то є сенс і вчитися там українською мовою і вимагати це.
Зрозуміло. Дякую. Тобто є сенс все ж таки навчатися українською мовою і вимагати такого навчання навіть на території анексованого Криму. Дякую. Андрій Щекун, директор Українського державного підприємства Національне газетно-журнальне видавництво. Я Олександр Янковський провел эту программу на частоте 105.9 FM. Слушайте нас круглосуточно. Радио Крым Реалия. Не прощаемся.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Коротко о главном. Президент Украины призвал к усилению международного режима деоккупации Крыма. ЕС готов добиваться правовых изменений по Северному потоку 2. Землетрясение магнитуды 6,5 баллов произошло в Тихом океане. Далее подробно. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены ООН усилить международный режим деоккупации Крыма. С таким призывом он выступил 20 сентября на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Также Порошенко рассказал о преследовании активистов в аннексированном Крыму.
Окупований Крим, відповідно до правозахисників, уже перетворився на територію репресій. Хто наважиться не погодитися з Кремлем, ризикує своєю свободою і навіть життям. Українці та кримські татари зазнають арештів, навіть через публікацію в соцмережах, або, як це сталося у випадку кримського фермера Володимира Балуха у грудні 2016 року, просто за вивішування українського національного прапора.
Президент Украины уточнил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются украинский режиссер крымчанин Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко. ЕС будет добиваться правовых изменений во избежание споров относительно нового газопровода «Северный поток-2», продвигаемого Россией, утверждает еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете. По его словам, изменения могут быть введены до конца 2018 года. 20 сентября во время выступления на неформальном саммите ЕС в Таллине Каньете сообщил журналистам, что исполнительный офис Содружества ждет поддержки стран-членов для введения переговоров с Россией по вопросу трубопровода «Северный поток-2». Ряд лидеров ЕС, а также Киев выступает против такого проекта, считая, что он создаст дополнительные рычаги давления со стороны Москвы. Его лоббирует Россия и некоторые европейские, в частности, немецкие компании. Проект «Северный поток-2» должен поставлять газ из месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Словакию. Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в Тихом океане у берегов республики Вануату. Об этом сообщает британское издание Independent со ссылкой на геологическую службу США. По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения был в 414 километрах на юг от города Луганвилл. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 22 градуса, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 21 тепла. Все пункты админпропуска с Крымом работают в штатном режиме. С вами был Андрей Гевко, услышимся через полчаса.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. И в ближайшие несколько минут я не собираюсь покидать этой студии, потому и буду вместе с вами на частоте 105.9 FM. А вообще радио Крым Реалии с вами на этой частоте круглосуточно, практически на территории всего Крыма, 105.9 FM. А на частоте 549 кГц можете слушать, это на средних волнах, можете слушать радио Крым Реалии каждое утро в 7.35 и днем в 12.10, а на частоте 105.9 FM круглосуточно. Так же, как это, впрочем, можно делать и на сайте Крым Реалии, также круглосуточно доступен сайт к вашим услугам, сайт Крым Реалии. Также мы с вами в социальных сетях, например, в Фейсбуке прямо сейчас идет трансляция нашей программы. Задавайте ваши вопросы, высказывайте свои мнения. А мне действительно вас очень было бы интересно сегодня услышать, если не в Фейсбуке, если не в видеотрансляции на Ютубе, то, по крайней мере, по телефону. Потому что сегодня мы будем говорить про пробки в Симферополе. Не про пробки, вот там, электрические, или которыми шампанское закрывают, а про дорожные пробки, про дорожные заторы. Вот про них сегодня будем говорить, и мне хотелось бы услышать вашу версию, почему это происходит. А может быть, вы сейчас находитесь в такой пробке и нам позвоните. Значит, крымская столица, Симферополь, в последние 3 года задыхается от автомобильных пробок. Зачастую, чтобы проехать 2 километра в городе, на это приходится тратить час, а то и больше времени. Как подконтрольные России власти крымской столицы предлагают решить проблему парализованного от количества транспорта города? Возможно ли адаптировать город с узкими улицами, сложным рельефом к большому количеству транспорта? Вот все это мы и обсудим в ближайшие 25 минут с гостями в студии, а также с нашими экспертами после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
За 3 последних года количество автомобилей на дорогах Симферополя значительно увеличилось, говорят местные водители. В результате они постоянно стоят в пробках и жалуются. Некоторые уверены, что даже знают причину.
Организация движения. Там перекрыли, тут закрыли. Получается, что и затруднения. Ну и водители сами лезут как попало.
Просто неорганизованное движение. Это прежде всего. А второе, допустим, я постоянно ездил, живу за городом в Донском. Постоянно ездил и с утра ловлю пробку, начиная с трудового, из-за того, что просто городские власти не смогли расширить, они сделали, объяснить, бутылку.
Другие убеждены, что тянучки в городе из-за увеличения количества автомобилей на дорогах Симферополя, и предполагают, что строительство новых развязок могло бы решить ситуацию.
Город-то не расширяется, а машин все больше и больше. Но как Москва решает? Расширяет территорию, строит новые переходы транспортные, развязки. Но у нас на это пока денег нет.
Новые светофоры помогут освободить водителей из плена пробок. Об этом заявил подконтрольный Кремлю заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов. По его мнению, в этом залог успеха борьбы с тянучками.
В этом году, в том числе по рекомендации ГИБДД, мы будем устанавливать 4 новых светофорных объекта. Это, например, набивший всем оскомину перекресток улиц Шмидта и Воровского. Это перекресток улиц Севастопольской и Караденис, где невозможно выехать. Перекресток Насимашка и Гагарина. Мы бы хотели и больше. Хотели бы оборудовать светофоры системой удаленного доступа, однако это требует больших затрат.
Кроме того, на нескольких улицах города организуют одностороннее движение. Также обещают информировать водителей о графике ремонта дорог. Для этого установят информационные стенды. Поскольку сейчас водители узнают о работах, когда уже стоят в пробках, говорят местные активисты. И добавляют, что для решения дорожной проблемы в Симферополе нужен системный подход и улучшение транспортной инфраструктуры в целом.
Крым в центре внимания.
А Крым в центре нашего внимания практически всегда. Сегодня говорим о ситуации, о дорожной ситуации в Симферополе, которая ухудшилась за последние 3 года. Можно по-разному относиться к событиям, которые произошли на территории украинского полуострова Крым за эти 3 года, но однозначно то, что все отмечают, что стало гораздо труднее передвигаться по городу Симферополю. Да? В первую очередь не только на автомобиле, но также также и на общественном транспорте. Например, постоянно об этом пишут крымские медиа, постоянно об этом можно прочитать в социальных сетях, о том, что практически ежедневно люди вынуждены стоять в очередях, например, на маршрутку в таких районах, как Балаклавская или других отдаленных районах по 25-30 минут. То есть это только чтобы подождать маршрутку. Потом, чтобы доехать, еще тоже необходимо там полчаса или час. Это при том, что раньше, да, вот это расстояние, оно преодолевалось, там все расстояние преодолевалось за полчаса вместе с ожиданием. Что же такое происходит с Симферополем? Почему же так происходит? Мы, кстати, перед программой отправили информационный запрос в Департамент городского хозяйства Симферополя, однако на данный момент ответ так и нам не удалось получить, не получили, да, ответ. Но нам удалось опросить некоторых известных симферопольцев о ситуации, которая сложилась. Вот что нам рассказал, например, пресс-секретарь председателя городского совета, небезызвестного крымчанам господина Агеева, теперь он председатель городского совета Симферополя подконтрольного Москве, а зовут его пресс-секретаря Эдуард Доля. Итак, слушаем его мнение по поводу пробок в Симферополе.
Мнение.
Городские власти заказывали отработку схем автотранспортного движения. У Симферополя есть болезнь давняя. Узкие улицы и низкая пропускная способность изначально у этих улиц. Количество автотранспорта выросло кратно, да, по сравнению с тем, что было. Это как бы одна сторона. Другая сторона, Симферополь пока продолжает оставаться транзитным городом в том плане, что значительная часть грузового транспорта, следующая, например, в сторону Севастополя или в сторону Ялты, или из Севастополя, по большому счету, в любую сторону, да, Крыма, вынуждены двигаться через город. Ну, вот сейчас будет в следующем году достроена объездная дорога полноценная на Севастополь, это во многом разгрузит. Потом планируется строить еще одну объездную дорогу на Ялту, чтобы сразу уходил транспорт в сторону перевала, а не шел через город. Это решит проблему. Вот только так, другого объяснения. Ну и, безусловно, огромное количество автотранспорта. То есть там, если учесть, что население в городе по результатам последней переписи 360 тысяч населения, а в городе зарегистрировано, если мне не изменяет память, автоинспекция приводила как-то данные, чуть ли не под 200 тысяч автомобилей.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня пытаемся разобраться, почему же есть такие большие пробки в Симферополе и возможно ли устранить вот такие дорожные заторы просто строительством объездных дорог или расширением существующих дорог. Говорить будем об этом с Александром Сергиенко, директором аналитической... Нет? У нас нет его на связи. Хорошо, сорвала связь, да. Сейчас мы тогда послушаем еще одно мнение по поводу вот этих пробок на дорогах. Кстати, значит, Алексей Сафронов, это начальник службы автомобильных дорог Республики Крым, подконтрольный Кремлю, подконтрольный Москве, Россия, аннексировавший украинский полуостров Крым. Господин Сафронов говорит о том, что вот эти пробки на дорогах никуда не исчезнут в ближайший год-полтора. Слушаем.
Сегодня тяжело там, и пробки стоят. А завтра, когда начнутся работы, будет еще гораздо сложнее, будет сужение, будет перекрытие. Соответственно, мы готовим различные варианты пути объезда, но все равно они не компенсируют того, что будет сделано там в перспективе. И мы обращаемся и будем обращаться к жителям и гостям Крыма и Симферополя, что нужно полтора года будет потерпеть, потому что трудности будут.
Это радио «Крым Реали», а только что вы слушали Алексея Сафронова, начальника службы автомобильных дорог Крыма. Итак, мы продолжаем программу и пытаемся разобраться, что же происходит с пробками на территории полуострова. Мы слушаем Александра, будем говорить сейчас с Александром Сергиенком, директором аналитического центра «Институт города». Александр, приветствую.
Добрый день.
Александр, на ваш взгляд, возможно ли решить проблему пробок в современном городе или в городе, да, ну вот конкретно есть город Симферополь, просто расширением дорог, строительством новых развязок и так далее?
Ну, конечно, невозможно. Это истина, которая вошла на Западе уже в учебники. Улучшение дорожно-транспортной сети только усугубляет ситуацию с пробками.
А почему так происходит? Это как парадокс кажется. Ведь если будут шире дороги, по ним быстрее смогут ездить автомобили, будет удобнее всем.
Ну, это только кажется, что это парадокс, но на Западе, я же говорю, это истинно вошло в учебники, потому что расширение дорог, улучшение их приводит только к провоцирует людей пересаживаться на личные автомобили. На Западе эта проблема решается совсем по-другому. Это улучшение самой транспортной системы через развитие крупногабаритного общественного транспорта.
То есть, другими словами, необходимо вводить большие выводить большие автобусы и троллейбусы на линию или трамваи?
Конечно, конечно. Которые эффективность вывозки, которые намного выше.
Так, мы сейчас, извините, Александр, извините, наши дорогие радиослушатели, мы сейчас попробуем перенабрать Александра Сергенко, директора аналитического центра Института города, у нас что-то со связью. На самом деле, действительно, мы сталкивались вот с такой темой о том, что строительство и вообще расширение дорог, оно есть, присутствует, да, эта тема, строительство дорог, оно просто-напросто провоцирует людей пересаживаться, когда дороги широкие, и ровные, пересаживаться на личный автотранспорт, покупать автомобили, ездить на автомобилях каждый день. И это приводит к еще большему количеству транспорта на дорогах. Но для Симферополя на самом деле есть еще одна большая проблема. Весь Симферополь, который построен в сложной местности, он как бы находится в котловане, вокруг него горы. Так вот, Симферополь, у него вот этот центр, он как такое, знаете, бутылочное горлышко, да, и весь поток практически из одного района в другой, из одной окраины в другой невозможно попасть, если не ехать через Симферополь. Так, есть у нас, да, еще раз. Александр, вы на связи, надеюсь, сейчас будет лучше вас слышно. Давайте продолжим нашу беседу.
Да, да.
Да, по поводу крупногабаритного транспорта вы на этом остановились, общественного транспорта, как решение этой проблемы.
Общественный транспорт плюс система организации дорожного движения. Если это узкие улицы, то например, в Киеве на Подоле применяется система одностороннего движения. Одна улица в одну сторону, другая в другую сторону. То, что собираются проводить ремонты, ну, это неизбежность. В Киеве, например, сейчас идут массовые масштабные ремонты. Ну, как-то киевляне переживают и даже не очень жалуются, потому что дороги, которые 20 лет не ремонтировались, рано или поздно надо ремонтировать.
Да, это понятно, да. Как-то это надо пережить, поскольку когда происходит ремонт. Александр, а скажите, вот на ваш взгляд, то, что вот Симферополь, он город, который планировался, да, еще в начале там 19 века. И, ну, тогда, конечно, никто не мог предположить, что вообще будут автомобили. И вот так получилось, что он построен в таком месте, где вот узкие улицы и весь транспорт фактически, да, идет через центр города. Вот с этим что-то можно сделать или нет?
Это не новость. В Киеве, в Европе множество таких городов. Киев точно так же. Построен так, что весь транспорт идет через центр. И все города большие, Прага, Варшава, Лондон, Париж, все они строились, бог знает когда. Никто из них не планировался на такое количество транспорта. Вот, просто есть более современные методы решения этих проблем. И в больших европейских городах эта проблема вот более или менее приведена в равновесие. Равновесие между личным и общественным транспортом.
Понятно, спасибо. Александр Сергенко, директор аналитического центра Институт города, был на телефонной связи со студией радио Крым Реале. Кстати, в Крыму придумали еще один способ, в Симферополе, если говорить более точно, вот каким образом решить проблему пробок. Например, служба принудительной эвакуации Симферополя увеличила количество спецмашин и работает в полную силу. Об этом сообщил руководитель Гортранссервиса Станислав Грецкий. словам руководителя предприятия, в день на улицах Симферополя эвакуируется 50-60 авто. Сейчас мы работаем в усиленном режиме, поскольку в Симферополе поток транспорта в связи с окончанием летних каникул резко увеличился. В настоящее время в городе постоянно действует 6 эвакуаторов. Летом было 4-5. В то же время мы расширили географию. Раньше большая часть спецмашин отправлялась в центр крымской столицы. Сейчас же автомобили эвакуируются практически по всему городу, включая проспект Победы, железнодорожный вокзал и другие районы, рассказал Грецкий. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня, напомню, обсуждаем пробки в Симферополе, с которыми с новой волной этих пробок столкнулся Симферополь после вот 1 сентября, начала учебного сезона и так далее. Говорить будем об этом с Александром Кавой, экспертом в сфере транспорта, бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины. Александр, приветствую.
Доброе утро.
Александр, ну вот на ваш взгляд, проблема пробок для такого города, как Симферополь, какой рецепт решения эта проблема имеет?
Ну, нужно сказать, что с пробками сейчас сталкивается не только Симферополь, это проблема для всех крупных городов Украины, и Симферополь здесь абсолютно не является исключением. Как эту проблему можно решить? Ну, в первую очередь, мировой опыт показывает, что эффективное решение проблемы с моторами – это создание хорошей системы наземного городского транспорта. Именно транспорта большой вместимости, а не маршруток. Мы видим, что за последние 12 месяцев в Симферополе появилось 111 новых троллейбусов, в том числе и троллейбусы с автономным кодом, которые могут ездить по тем улицам, где нет контактной сети, и благодаря этому открылось 3 новых троллейбусных маршрута. Также в Симферополе появилось 80 автобусов большой вместимости, которые работают на сжиженном природном газе и обслуживают и городские, и пригородные маршруты. Но просто необходимо этот подвижной состав более эффективно использовать, анализировать потребность горожан в передвижениях по городу именно на такие маршруты, ставить эти автобусы большой вместимости.
Да, Александр, ну вот смотрите, вы говорите про уже присутствие такое в Симферополе такого транспорта, автобусов и троллейбусов большой вместимости. Но тем не менее, вот сами крымчане, жители Симферополя говорят, что пробки только увеличиваются, да, и доехать, вот знаете, там за 2 километра, то, что раньше можно было проехать там буквально за 5 минут, сейчас люди стоят в пробках 30 минут, а то и час бывает иногда. Почему тогда такого не происходит? Почему этот общественный транспорт, он не решает проблему?
Ну, потому что сейчас еще продолжается сезон ремонта дорог, а мы знаем, что в Симферополе дороги ремонтируются очень активно, и из-за ремонта дорог возникают временные заторы. То есть нужно понимать, что такие заторы, они абсолютно временные, и после завершения ремонтных работ движение увеличится. Если вы посмотрите на Киев в начале сентября этого года, то действительно первые 3 недели Киев стоит гораздо больше, чем это было в прошлом году или в позапрошлом. И это связано не с тем, что что-то ухудшилось, а наоборот, городские власти стали больше внимания уделять автомобильным дорогам. Mm-hmm. Многие дороги ремонтируются, и из-за этого возникли большие заторы. Но к таким заторам нужно относиться с пониманием, поскольку после завершения ремонтных работ, наоборот, горожане будут быстрее перемещаться по городу.
Да,
так что это естественный процесс.
Да, понятно. Но также мы услышали о том, что улучшение дорожной ситуации, но приводит к увеличению заторов, потому что люди начинают больше пользоваться с личными автомобилями. Есть еще один интересный момент, который из Крыма, да, нам пришел. Значит, в Симферополе советуют, значит, в Симферополе признаны самыми дороги в Симферополе признаны самыми убитыми, что называется, в Крыму. Общественники методом голосования составили рейтинг самых убитых дорог в Крыму. Из 788 дорог, нанесенных на карту, были выбраны 10. В голосовании приняли участие более 13 тысяч пользователей. И организаторы отмечают, что голосование проходило очень динамично. В топ успели попасть порядка 50 транспортных артерий. В итоге с самыми популярными, что называется, в кавычках, стали 3 симферопольские дороги и 7 джанкойских. И также в продолжении этого разговора, что улицу Толстого в Симферополе, да, которая, на которой сейчас делают ремонт теплосетей, в следующем году снова перекопают. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по строительству жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым под контролем Москве господин Аксенов. Будут заделаны только те участки, которые раскопали недавно. Сейчас заказана проектная документация. На следующий год на этой улице будет строиться ливневая канализация. Смысла асфальтировать улицу в полном объеме нет. Вот рассказал Валерий Аксенов. Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатные. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы продолжаем нашу программу. Говорим с Александром Кавой, экспертом в сфере транспорта и бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины. Александр, а вот как вы оцениваете ту схему, которая сейчас реализуется по строительству объездных дорог вокруг Симферополя? Вот строительство этих объездных дорог, позволит ли оно уменьшить нагрузку на сами улицы Симферополя?
Да, однозначно. Завершение строительства обхода Симферополя в рамках строительства дороги Таврида от Керчи через Симферополь до Севастополя позволит полностью освободить улицы Симферополя от транзитных автомобилей, поскольку сейчас часть окружной дороги, которая существует, она не может справиться с тем трафиком, который есть. Более того, не все направления обеспечиваются объездом, а в некоторых частях, как мы прекрасно знаем, объездная Симферополя, существующая, она уже давно превратилась в городскую улицу. Новый обход пройдет на удалении от центра города, и, соответственно, любой транзитный трафик, если люди хотят быстрее проехать через Симферополь, будет гораздо удобнее, чем проезд через улицу. А для жителей Симферополя это чревато тем, что они смогут ездить по более свободным улицам и быстрее перемещаться как в общественном транспорте, так и в личных автомобилях.
Понятно. Спасибо. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и экс-замминистра инфраструктуры Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Кстати, в Симферополе, значит, тут пока что не придумали ничего лучшего, как решить эту проблему с дорожными пробками, как дают советы психолога водителям, которые оказались в этих самых дорожных пробках, и, ну, не знаю, там, например, километр и могут ехать в течение получаса. Чем дороже машина, тем самоувереннее и наглее ведет себя водитель. И наоборот, чем проще транспортное средство, тем чаще он пропускает на дороге дорогие авто. Выезжая из дома, учитывайте проблему пробок, советует психолог. Для этого необходимо заранее себя готовить. Если человек не спеша едет в пункт назначения, то будет меньше нервничать. Если же он, решив доехать на работу за 10 минут, везде опаздывает, то можно представить, что он себе нафантазировал. И работу потерял, и начальник на него накричал, и везде не успел. Все это напряжение приводит к эмоциональным взрывам, отметила психолог Войновская в эфире радио «Спутник» в Крыму. Ну, вот как бы не можем решить проблему, да, поэтому советуем как-то смириться с этой проблемой, традиционный рецепт. Напоминаю, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем проблему с пробками, которая появилась в Симферополе в последние 3 года во время российской аннексии украинского полуострова Крым. Говорим далее с Вячеславом Коновалом, экспертом общественной компании «Европатруль». Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав, на ваш взгляд, вот есть универсальный рецепт решения проблем с пробками? Ну, не знаю, например, введение платного въезда на территорию, в центр города, или эвакуация автомобилей, которые там припаркованы неправильно, или еще какой-то, может быть, есть универсальный рецепт борьбы с пробками?
Ну, в наших реалиях тут из того, что вы назвали, это только эвакуация, потому что введение платного въезда или там парковка только по определенным дням, там, условно говоря, если у вас на четную цифру заканчивается номер автомобиля, то в этот день вы можете парковаться. Если на нечетную, то не можете. То есть это есть такой метод. На самом деле, ввести платный въезд в центр, что в Киеве, что в Симферополе, это достаточно сложная процедура, поэтому
это вряд ли. Более или менее реальные вот такие вот методы, которые доступны, которые можно сделать, это интеллектуальная система управления светофорами. Но тут надо вот именно действительно интеллект включать, чтобы как бы регулировать основной трафик, где пробки, где не пробки, там с помощью светофоров. Это реально. Но для этого надо немножко вложиться. Программное обеспечение там.
Да, но видите, понимаете, сейчас, допустим, Вячеслав, дело в том, что в Симферополе, например, даже запретили вот эти как бы дополнительные секции светофора. Не дополнительные секции, а вот стрелки, которые разрешали до 2014 года в Симферополе поворот направо. И сами водители говорят, что они им помогали там поворачивать направо. Ну, вот как это везде в Украине.
Разгружали
систему. Сейчас это не соответствует якобы России. Российским правилам дорожного движения, и поэтому чиновники, которые подконтрольны, понятно, России, да, они демонтируют эти стрелки. А на самом деле вот эти стрелки, они помогают разгружать ситуацию?
Ну, скажем так, 10-15% дополнительного в плюс для разгрузки они дают. Вот. Не скажу, что это кардинально решает. Вот. Кардинально решает, это надо сделать, как вот в Киеве сейчас пытаются внедрить, никак не могут внедрить, систему магистральных как бы маршрутов перевозок пассажиров общественным транспортом, большим общественным транспортом. То есть в Киеве там 14 или 15 вот таких вот маршрутов, которые через весь город идут, и ну, желательно, чтобы в эту полосу движения общественного транспорта никто посторонний не вклинивался. Вот. Тогда просто за счет вот этих магистральных перевозок основной поток пассажиров, он будет как бы выведен вот, на эти магистральные линии. И всем остальным, то есть маршрутки не будут уже как бы устраивать коллапсы, так сказать. У них будет только свой маршрут движения.
Понятно. Спасибо. Вячеслав Коновалов, эксперт общественной компании «Европатруль», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». И так пришли к выводу, да, что увеличение дорог, сказали наши эксперты, расширение дорог не приводит к уменьшению пробок, потому что люди начинают больше пользоваться личным транспортом. Также к этому, значит, не всегда приводит и введение, значит, там платной парковки и платного въезда в центр города, и тем более там эвакуатор. Но решение проблемы является интеллектуальная система регулирования транспорта, а также расширение общественного транспорта. Продолжение программы после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Коротко о главном. Адвокат Эльми Умерова уверен, что выиграть политические дела в России невозможно. Кабир Мохамад тяжело болен. Украина просит Турцию не отправлять граждан в оккупированный Крым. Далее подробно. Адвокат одного из лидеров крымско-татарского национального движения Эльми Умерова Марк Фейгин уверен, что выиграть политическое дело в нынешней России невозможно. Такую точку зрения адвокат высказал в комментарии «Крым Реалии» в преддверии вынесения приговора его подзащитному, которое назначено на 27 сентября.
Иллюзий мы никаких не питаем, это будет обвинительный приговор, несмотря на убедительность наших выступлений в прениях сторон, всех защитников. Я думаю, приговоры пишутся не в судах, я для кого не открою секрет. И поэтому демонстративный характер этого приговора остается.
Фейгин подчеркнул, что на этапе досудебного следствия был риск реального уголовного наказания в отношении Умерова. Однако этого удалось избежать благодаря публичной поддержке его подзащитного, уверяет адвокат. В случае вынесения обвинительного приговора Умеров и его защита намерены обжаловать его в международных судах. Украинский гражданин афганского происхождения Кабир Мохамад, которого 11 месяцев удерживали в СИЗО Симферополя, страдает тяжелыми заболеваниями, которые стали следствием перенесенного инсульта. Об этом говорится в результатах медицинского освидетельствования Мохамада, которое 20 сентября получил его адвокат, сообщает Крымская правозащитная группа. Гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохамада отпустили под подписку о невыезде в середине сентября. По информации правозащитников, Кабир Мохамад дважды перенес инсульт и жаловался на резкое ухудшение состояния. состояния здоровья во время пребывания в симферопольском СИЗО. Адвокату Мохаммада полгода не удавалось добиться медосмотра подзащитного, и только после обращения в суд мужчину отправили в больницу. Российские власти пытались экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. Время проведения экстрадиционной проверки в отношении Мохаммада Кабира истекло 13 сентября. Посольство Украины в Турции призвало турецкую сторону предупредить возможное участие ее граждан в международных конференциях, организованных в аннексированном Крыму под контрольными Кремлю властями полуострова. Об этом говорится в сообщении дипучреждения в микроблоге Twitter. Проинформировали турецкую сторону о так называемых международных конференциях в Крыму, которые оккупационная администрация РК планирует в ноябре этого года. Обратились с просьбой применить все возможные меры с целью предотвращения участия граждан Турецкой Республики в любых конференциях, организованных в Крыму, пишет посольство. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 23 градуса, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 21. Все админпропуски и Керченская переправа работают в штатном режиме. С вами был Андрей Гивко, оставайтесь с радио Крым Реалии.
4 сентября слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио Крым Реалии. У микрофона Александр Янковский. Напоминаю, что слушать нас можно ежедневно и круглосуточно на частоте 105.9 FM, а также на частоте 549 кГц на средних волнах, но только утром в 7.35 и днем в 12.10. Звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и смотрите на прямые трансляции наших программ. Это делать можно прямо сейчас на странице в Фейсбуке, страница Крым Реалии, или на канале в Ютьюбе. Здесь тоже есть несколько информации. Можно видеть, не только, значит, слушать, но и видеть, что происходит у нас в студии. Ну и читайте сайт. Читайте сайт Крым Реалии, где постоянно, ежедневно появляется самое интересное и самое точная аналитика и информация о том, что на самом деле происходит на полуострове Крым. Итак, мы начинаем.
Крым в центре внимания.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству, понятно, что российскому правительству, найти 165 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. Но не просто так развитие инфраструктуры, а на развитие инфраструктуры в Крыму и Калининградской области, причем на следующие 3 года. В августе 2017-го Медведев потребовал от министров безусловной реализации этих проектов. По данным Росбизнес-консалтинг, источником средств может стать увеличение сборов с телекоммуникационных операторов, отказ от гуманитарной поддержки Донбасса и, самое главное, то, что затронет всех россиян, повышение акцизов на бензин. Ранее обсуждалась возможность повышения тарифов на электроэнергию из-за затрат на поставки в Крым. И, как, значит, сообщают корреспонденты «Новой газеты», первые результаты борьбы министерств и регионов за оскудевшие ресурсы федерального центра не заставили себя ждать. В списке выгодополучателей может оказаться Министерство транспорта России, которая претендует на существенный транш из распределяемых 165 миллиардов в основном на строительство и ремонт автомобильных дорог. И 3 субъекта России, социально-экономическое развитие которых сейчас волнует правительство России больше всего. Это Крым, Севастополь и Калининградская область. Ответы мы планируем получить в нашей сегодняшней программе на такие вопросы. Почему в аннексированном Крыму поднимутся цены на бензин, как, впрочем, и в соседней России? Зачем российское руководство поднимает налоги в стране? И откуда Россия возьмет деньги для развития оккупированного полуострова? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут в нашей программе после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Правительство России решило поднять акцизы на топливо. Налог будет расти поэтапно. С 1 января 2018 года он увеличится на 50 копеек, а через полгода еще на 50. Благодаря таким мерам в Кремле рассчитывают пополнить российский бюджет на 55-60 миллиардов рублей. Собранные средства уйдут на строительство трассы Приморское кольцо в Калининградской области и трассы Таврида в аннексированном Крыму, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации.
Эксперты уже посчитали, что повышение акциза даст прибавку в розничной цене 60 копеек на каждом литре. То есть средняя цена на бензин и дизтопливо в следующем году может превысить отметку 40 рублей. Увеличение налога коснется не только тех, кто заправляет автомобили. Повышенная стоимость топлива отразится и на цене на другие товары и услуги. По мнению российского финансового аналитика Алексея Коренева, правительству России будет сложно удержать инфляцию на запланированном уровне.
Я думаю, что мы в результате увидим некоторое замедление, ухудшение ситуации инфляции. У нас вот по августу она была совершенно замечательная, 3,3%. Я думаю, что целевая по году в 4%, наверное, будет выдержана. А вот по 2018 году я не думаю, что мы сможем существенно ниже 4% показать инфляцию.
Акцизы на топливо в России поднимали в прошлом году. Делали это дважды, и тогда правительство объясняло такое решение сложной бюджетной ситуацией. Улучшать инфраструктуру Калининградской области и Крыма Москва планирует еще и за счет сборов с операторов связи, утверждают в российском издании РБК со ссылкой на собственный источник. По их информации, это один из вариантов выполнения задачи премьер-министра России Дмитрия Медведева, который поручил найти 165 миллиардов рублей на развитие Калининградской области и Крыма.
Тема дня. Вы слушаете радио «Крым Реалия», и сегодня мы как раз говорим про инициативу от премьер-министра России про увеличение акцизов на топливо, а также про увеличение других возможных налогов для того, чтобы собранные деньги якобы в том числе потратить на Крым. На аннексированный Россией Крым. Говорить об этой инициативе будем с Алексеем Плотниковым, доктором экономических наук, бывшим народным депутатом Украины. Алексей, приветствую вас.
Доброе утро.
Алексей Витальевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот то, что сейчас собирается такая сумма, Крым, на ваш взгляд, в этой ситуации, это предлог или действительно денег не хватает у России именно на Крым?
Ну, здесь две составляющие ответа на вопрос. Во-первых, действительно денег не хватает вообще, и проблемы с формированием бюджета вообще существуют. Ну, а то, что Крым оказался неподъемным или в меньшей степени подъемным, чем планировали те, кто его аннексировал, ну, здесь это также очевидно. И поэтому с этой точки зрения мы можем вспоминать, например, еще там и факторы падения цен на нефть на внешних рынках, вспоминать иные моменты, которые отягчают ситуацию с государственным бюджетом Российской Федерации. И поэтому действительно правительство соседней страны пытается изыскать возможности и для в целом оздоровления государственного бюджета, ну и, соответственно, найти средства на финансирование Крыма.
Угу. Есть такое мнение, что вот результат повышения нагрузки на АЗС, он якобы вроде бы и небольшой этот акциз, там пока планируется 50 копеек, потом еще на 50 копеек на каждом литре, но, будет таким же, считают ваши коллеги-экономисты, как и в случае, например, повышения введения дополнительных налогов на связи на мобильную связь. Бизнес заложит свои потери в стоимость конечной продукции, розничные цены на полный бак из-за рыночных колебаний роста акцизов могут вырасти почти на 200 рублей. А между тем, по стоимости бензина в долларовом выражении Россия в этом году впервые обогнала США и постепенно движется к уровню европейских стран. Тормозит процесс лишь то, что подорожание топлива в России всегда было социально значимой проблемой, и с таким шумом поднимать ее в год президентских выборов власти могут и не рискнуть. Как вы думаете, все-таки пойдут на повышение топлива, учитывая то, что в 2018 году Россию действительно ждут президентские выборы?
Я думаю, что пойдут, потому что наполнение бюджета – это важнее для президентских выборов, потому что если бюджет наполняется, есть возможность выполнения социальных программ. И этими социальными программами в данном случае будут перекрывать весь тот публичный негатив, который получился от повышения акцизов на топливо. Ну, я могу еще напомнить там время от времени повышаются акцизы на табачные изделия, и по Евразийской комиссии, это то, что раньше у нас Таможенный союз назывался, там время от времени эта комиссия предлагает странам-членам этого Таможенного союза ускорить повышение акцизов на табачные изделия, сделать так, чтобы табачные изделия стоили столько, сколько в Европе. Поэтому там социальная составляющая, думаю, что даже табачных изделий или повышение акцизов на табачные изделия, она выше, она хуже, чем на топливо, потому что по потреблению табачных изделий Российской Федерации это тоже один из мировых лидеров.
А, то есть она затрагивает большее количество людей, да? То есть вот...
Да, она затрагивает больше и менее обеспеченных. Если все-таки ездят на автомобилях, ну там достаточно, там нижний, средний или высший, или какой-то класс, то есть то курильщики здесь не нужно собирать денег на покупку автомобиля для того, чтобы купить пачку сигарет. А вот если они сейчас начнут дорожать до европейского уровня, то это будет более ощутимо и более, ну как бы сказать, социально значимо для граждан Российской Федерации.
Угу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем тему повышения акцизного сбора, в том числе и на бензин, на территории России. Планируется, что это произойдет уже с 1 января 2018 года, а следующее повышение запланировано на 1 июля 2018 года. А обсуждаем мы это такое предложение с Алексеем Плотниковым, доктором экономических наук, экс-народным депутатом Украины. Алексей Витальевич, скажите, а вот это то, что в России планируется, бюджет планируется на 3 года сейчас, да? И насколько вообще вот сейчас, в 2017 году, можно спланировать бюджет на 3 года, если мы не знаем, какой будет цена на нефть, например, в 2018 году, а ведь говорят, что во многом от стоимости нефти зависит наполняемость бюджета России.
Ну, что касается нефти, я смотрел эти таблички, там проставлены везде $40 за баррель, поэтому я думаю, что там планирование идет по худшему варианту. Но, в принципе, то, что трехлетнее планирование, кстати, бюджет Украины у нас первый раз просчитан, исходя из трехлетней программы тоже в этом году. Значит, я думаю, что здесь нет ничего такого страшного, потому что развитые страны планируют на 5 лет бюджетные свои дела. Поэтому здесь, ну, попытка как бы вот показать, что Российская Федерация, во-первых, понимает, что будет даже через 3 года, и она способна для того, чтобы пропланировать свои доходы, расходы, там, по крайней мере, на каких-то таких индикативных показателях. Uh-huh. А то, что касается реакции цен на нефтепродукты, действительно, ну вот там прописали 40, я не знаю, что там будет, может будет ниже 40, как-то будут выкручиваться, может будет выше 40 и будет внезапное послабление и внезапные дополнительные доходы. Ну, в принципе, я не думаю, что здесь что-то очень страшное или, наоборот, это очень такое революционное, прогрессивное, что там уже что даются трехлетние индикаторы.
Понятно. Но вот как все это, как все эти повышения акцизов, на ваш взгляд, как они все скажутся на общей экономической ситуации на территории России?
Они скажутся в первую очередь на социальной ситуации, потому что все-таки это граждане, прямые потребители. Они скажутся косвенно, потому что вы уже об этом говорили, здесь повысятся цены на все другое, потому что составляющая горючего, ну, фактически в любой продукции, в любых услугах есть. Ну и в принципе, опять же, таки это скажется на таком параметре, как инфляция, а в целом это скажется на жизненном уровне, на отношении граждан к властям, на понимании того, что вот граждане и государство, скорее всего, там пройдет не то что трещинка, там будет несколько более такая прохладное отношение граждан к правительству и государству в целом.
Спасибо. Алексей Плотников, доктор экономических наук, экс-народный депутат Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Кстати, перед программой мы пообщались с российским экономистом Дмитрием Некрасовым. И он сказал о том, что вот строительство дорожной инфраструктуры за счет повышения акциза на бензин – это на самом деле обычная практика для России. Правда, он высказал сомнения в целесообразности траты денег именно на Крым, а не на проблемные регионы соседней России. Давайте послушаем.
Мнение.
Понятно, что там акцизами собирается, думаю, что сейчас порядка 500 миллиардов, ну, то есть порядок такой, то есть акцизы всегда давали сотни миллиардов рублей, я имею в виду только на бензин и дизельные масла. Соответственно, в целом решение, политика повышения акцизов на ГСМ, она давно проводится, это, в принципе, тут ничего нового нет. По большому счету, до сих пор акцизы в России ниже, чем в Европе, например, да. У меня нет никаких сомнений в том, что за счет акцизов можно собрать 60, даже 160, 260 при необходимости миллиардов. То есть это, грубо говоря, ну, думаю, что это порядка 10% от того, что сейчас собирается акцизами на бензин. В данном конкретном случае я бы скорее говорил, что это нормальное явление. Нет, понятно, что российские власти, ну, то есть бюджет дефицитный, после падения цен на нефть и санкций, все это там достаточно плохо отразилось на бюджете, ищут разные источники доходов. Но в том, что касается горючего, ну, это очень давняя тема. Их последовательно поднимают уже там во всех основных направлениях налоговой политики, написанных стратегиях и всем прочем за последние много лет всегда было написано, что это будет повышаться. То есть в этом нет ничего как бы странного. Далее. В общем, всегда пытались придерживаться той логики, что акцизы плюс транспортный налог должны покрывать расходы на строительство, на дорожное строительство. Балансирующие друг друга статьи доходов и расходов. То есть, ну и логично. То есть таким образом. То есть здесь нет ничего вообще абсолютно странного или нового. Это абсолютно как бы ну, последовательная политика. То, что там, может быть, не стоило бы всего этого строить, и понятно, что мы несем расходы там на свою внешнюю политику, это понятно. Но именно это у меня не вызывает никаких вопросов и сомнений с точки зрения своей реалистичности.
Мнение.
Ну, вот такое мнение высказал российский экономист Дмитрий Некрасов по поводу вот увеличения акцизного сбора, в частности, на бензин. Напомню, что предлагается премьер-министром России Дмитрием Медведевым увеличить акцизный сбор на 50 копеек уже на каждый литр с 1 января 2018 года, еще на 50 с 1 июля 2018 года, и якобы то таким образом россияне заплатят за строительство новых дорог в Крыму. Далее будем говорить с Владимиром Рожанковским, российским экономистом. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Послушал я мнение господина Некрасова. Да. Там, конечно, много он всего сказал, но в целом, в общем, идея понятная. Да.
А ваша идея какая? То есть вот ваша оценка такому повышению акцизного сбора, к чему это приведет?
Ну, к инфляции это приведет. По крайней мере, всегда приводило. То есть, в принципе, сейчас взят курс на сдерживание инфляции, я считаю, это очень позитивный момент, потому что инфляция это одна из тех нехороших вещей, которые, в принципе, не дают расти российской экономике. Помимо всего прочего, помимо санкций, помимо низких цен на нефть и там проблем с банками, ну, все, что мы знаем. Вот инфляция, значит, как только начинается рост инфляции, тут же возникает так называемое ожидание девальвации рубля. Ну и, соответственно, в этой ситуации вместо того, чтобы инвестировать, люди что делают? Люди идут в обменники и покупают доллары. Там институционалы это делают, скажем так, все более механизированно, через компьютерные терминалы, но смысл, в общем, один и тот же. Соответственно, получается, что те рубли, которые должны идти в экономику, они в итоге уходят в пассивные инвестиции. Ну, может быть, там кто-то там и изловчится, там, например, в недвижимость проинвестирует, хотя она сейчас не растет в основном. Ну, что-то. Ну, смысл в том, что эти деньги отвлекаются из экономики в результате увеличения инфляционных ожиданий. А инфляционные ожидания, они растут в зависимости от каких факторов? От факторов роста тарифов и различных сборов, ну, вроде акцизов. Если это акцизы на какую-нибудь там вещь, которая не очень, там, скажем, важная, ну, например, на какой-нибудь лишний гектар, лишнюю сотку земли, например, на даче. Ну, и, как говорится, бог с ним. Но если это акциз на некую статью, которая имеет массовое потребление ежедневное, такая, как бензин, то, разумеется, в перевозках тут же моментально, поскольку стопроцентной рыночной экономики в России нет и никогда не было, то, соответственно, эти цены моментально перекладываются на розничные ценники. И дальше уже в зависимости от реакции правительства. Либо будут на это закрыты глаза, но тогда будут, естественно, социальные волнения и в предвыборный год, наверное, это нежелательно, да? Либо правительство погрозит пальцем и через антимонопольный комитет начнет давить на нефтяников, начнет значит, сдерживать цены, так называемые цены сдерживания на бензоколонках. Это приведет к снижению рентабельности компаний нефтяных. В общем, здесь нету Соломонова решения на самом деле. Вот. Единственное, что я не могу понять, как вот можно так взять, что-то там поднять и на эти деньги построить что-то, инфраструктуру там или мост в Крыму. Я просто не верю, что в таком виде это существует. Потому что это, понимаете, это мышление такое вот частно-местническое. Вот я там возьму, грубо говоря, там продам цветы на рынке, и с этой суммы я там себе куплю новую сумку. Так нету, там бюджет он формируется отдельно. Это просто статья доходов, которая, за счет которой может в том числе и строиться инфраструктура в Крыму. Но может возникнуть какие-то другие, например, на избирательную кампанию они могут быть потрачены. Как вариант, понимаете? Я просто не говорю, что они будут потрачены на избирательную кампанию.
Да-да, я понимаю, что это как бы такой общий котел, куда сливаются все поступления, и в общем не факт, что это пойдет деньги на строительство дорог Крыму. Кстати, а если все-таки это пойдет на строительство дорог, ну не только про Крым там говорится также еще про Калининградскую область, на ваш взгляд, вот для местных жителей это каким-то образом оно скажется, или эти деньги, даже если они будут направлены на строительство дорог, они в основном останутся, ну не знаю, там, в Москве?
Нет, но если они направляются в регионы, то они поступают в регионы. Сейчас вообще достаточно серьезное ужесточение по линии выделения траты денег. Видите, уже не одна губернаторская голова полегла на этом поле. Раньше это все было больше, конечно, сквозь пальцы. Поэтому, ну, если выделят, то будут осваивать, как это называется у нас там, старая терминология советская. Вопрос, если будут эффективно осваивать, ну, значит, погладят по головке. Если будут неэффективно осваивать, как «Зенит-Арена», например, или там Дальневосточный космодром, то уволят, еще и кого-нибудь посадят. Ну, то есть, в принципе-то, ситуация такая, что такого уж совсем уж прям растаскивания денег на федеральном уровне его, в общем, сейчас нет, надо признать. Ну что, ну они деньги получат, будет зависеть от нового губернатора. Вообще, в Калининградской области с губернаторами, как известно, не везет. Поэтому вот личность персоны губернатора, конечно, в этой ситуации много знаний.
Владимир, кстати, вот уже напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим с российским экономистом Владимиром Рожанковским. Уже, кстати, прокомментировал вот это предполагаемое повышение акциза в России, значит, что прокомментировал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолдин в кулуарах недели конкуренции. Он сказал, что рост цен на бензин в России в следующем году будет близок к уровню инфляции. Инфляция, индексация акцизов на автомобильное топливо повлияет несущественно. Ну, вот так вот он сказал. В общем, не повлияет.
Забавно. Это получается, что, извините, я не люблю никого оскорблять из оппонентов, но это получается, что хвост виляет собакой. То есть, получается, инфляция будет регламентировать цены на бензин. Хотя, на самом деле, логика такая простая, уличная, подсказывает, что это, наверное, бензин будет инфляцию формировать. Как-то вот немножко здесь все сверху с головы, на голову перевернуто.
Ну вот я еще одну его цитату приведу дословную. Да? Если он один фактор повышения акцизов, он не может существенно повлиять на цену. Бывали изменения акцизов на гораздо большую величину. Все-таки есть основания рассчитывать, что мы будем находиться в рамках общего тренда близко к инфляции. Ну вот ну, такое вот мнение. Ну,
они считают, что хвост виляет собакой. Ну ладно, как-то я спорить не буду. Но просто смысл в том, что может, конечно, быть сценарий, при котором повышение акцизов не окажет существенного влияния на цены на бензин, потому что цены на бензин очень чувствительная статья. Зимой, может быть, в меньшей мере, но все равно это перевозки продуктов питания в первую очередь. И, естественно, ни одна компания не будет абсорбировать повышение себестоимости перевозок на себя. Она, естественно, тут же повысит на соответствующую долю и отпускные цены розничникам. А уже розничники тоже, не мирясь с ситуацией снижения рентабельности, повысят уже и розничный ценник. То есть, ну, самое это не за одну ночь происходит.
Но я понимаю, то есть заплатит в конечном итоге, получается...
Покупатель.
Хорошо. Владимир, оставайтесь с нами на связи. Владимир Рожанковский, экономист. А Мы сейчас еще вот обсудим еще одну тему, которая появилась на этой неделе. В Крыму в следующем году заканчивается так называемый переходный период, и руководство России в связи с этим поднимает налоги на полуострове, отменяет льготы. Например, с 2019 года перестанет действовать льготный тариф на авиаперевозки в Крым и обратно. Российский авиаэксперт, редактор издания «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий считает, что это повлечет за собой ощутимое повышение цен на авиабилеты. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Что произойдет, если с нулевой ставки НДС мы переходим там к стандартной ставке НДС 18%? Это означает, что авиакомпаниям придется, значит, этот НДС, поскольку налог выплачивается вперед, они выплачивают этот НДС, вот, потом, соответственно, они при продаже билетов уже начинают, включают стоимость НДС в цену билета и начинают возвращать себе НДС с пассажиров. Да, то есть цена билета растет, а для авиакомпаний, получается, тоже все проходит не совсем незаметно, по той причине, что вот какая-то доля оборотного капитала, она замораживается, потому что они вперед заплатили, потом это вернулось, как бы, да, ну и следующие они как бы продают, возвращают. Вот. А вот то, что вперед вот этот выплаченный, это как бы кусок капитала, он как бы в обороте остается. Сколько эти деньги надо будет заплатить, это будет, скорее всего, там, коммерческий кредит, который надо будет обслуживать, возвращать. То есть в этом смысле авиакомпании тоже понесут дополнительные расходы, которые в конечном итоге тоже будут переложены на пассажиров, потому что больше не на кого. Сейчас у нас внутренние рейсы, ставка НДС 10%, а не 18%, то есть льготная ставка. То есть возможно, что останется эта льготная ставка. Обсуждаются также варианты, чтобы стимулировать перевозки вне Москвы, допустим, на тех рейсах, которые не московские, там вообще сделать нулевую ставку НДС. Совершенно понятны интересы Минфина, которому нужно именно вот собирать все налоги, и, насколько я понимаю, его политика вообще заключается в том, чтобы отказаться от каких бы то ни было льготных ставок, там, где необходима какая-то помощь со стороны государства, чтобы реализовывать это путем какого-то там целевого финансирования. Вот. То есть это позиция Минфина такая, значит. А позиция участников отрасли, она, в общем, другая, да. Конечно, пассажирам было бы выгоднее, ну, чтобы как бы ставка НДС была бы нулевой.
Точка зрения.
Ну, конечно, пассажирам было бы выгоднее платить как можно меньше, точно так же, как и водителям, тратить как можно меньше денег на бензин. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем тему, ну, вот теперь уже и возможного отмены до этого самого НДС на авиаперелеты с Владимиром Рожанковским, российским экономистом. Владимир, как вы считаете, пойдет правительство, но вслед за ним и депутаты, на отмену вот этого или продление льготного тарифа на авиаперевозки в Крым и обратно?
Знаете, здесь, на мой взгляд, завязано, если это делать по уму, то это завязано с трафиком в Крым отдыхающих. Угу. То есть, собственно говоря, сейчас экономика Крыма где-то процентов там на 25, наверное, на 30, она зависит от курортного сезона и от потока отдыхающих. В этом году, как известно, не состоялась полномасштабная там презентация крымских курортов. На мой взгляд, очень сильно крымские, значит, бизнесы и гостиничные, и туристические завысили цены. Они сравнялись с московскими. Московские цены традиционно считаются очень высокими в России. Соответственно, регионалы, люди, которые вот работают, скажем, не в Москве, не в Питере, вот они, собственно говоря, вот взяли и не приехали.
Не приехали. Понятно. У нас, к сожалению, наше время в эфире заканчивается. Это был Владимир Рожанковский. Спасибо, что нашли время включиться в наш эфир, в эфир радио «Крым Реалия». Программу провел Александр Янковский. Но услышимся на частоте 105.9 FM. Всего вам доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко закликав ООН розгорнути миротворців на Донбасі. Тілерсон сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко вкотре закликав ООН якнайшвидше розгорнути своїх миротворців на Донбасі та назвав Росію загрозою всім її сусідам.
Just think about it.
Крадіжка землі іншого народу, викрадення людей, ведення прихованої війни, збиття цивільного літака, поширення брехні по всьому світу. Чи ця поведінка личить постійному члену Ради безпеки? Росія є не донором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою. Сьогодні Росія, мабуть, єдина країна в світі, яка має конфлікт, гарячий, заморожений чи потенційний, майже з усіма сусідами, заявив Порошенко 20 вересня під час виступу в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку. У зоні бойових дій на Донбасі 20 вересня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР не повідомляють про бойові дії 20 вересня. З 20 на 21 вересня внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 130 населених пунктів у 8 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше цілі містечок без електрики залишилися на Хмельниччині 45, на Чернігівщині таких 33.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив, що він все ще сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді 2015 року, попри те, що іранський президент відмовився від нових переговорів. Увечері 20 вересня після зустрічі в ООН з іншими сторонами угоди Тілерсон вдруге вказав на слабкі умови, які дозволяють Іранові поновити збагачення урану в 2025 році. «Ніколи не говори ніколи», – сказав Тілерсон, коментуючи іранські заяви про неможливість перегляду угоди. Президент Ірану Хасан Рухані раніше вказав на складність досягнення нових домовленостей. «Якщо ви витягнете одну цеглину, вся будівля розвалиться», – сказав він журналістам на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна 20 вересня підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому підтвердили свою рішучість у справі притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Текст документа оприлюднило МЗС Нідерландів. Від імені своїх урядів меморандум підписали міністри закордонних справ п'яти країн. Це були новини Радіо Свобода.
Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас! В ефірі знову «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про 3 мільярди доларів, запозичених Україною на зовнішніх ринках, про на 15 років, про те, на що підуть ці запозичення.
За кілька років Україна отримала б і поштовх до економічного зростання, і зростання надходжень до бюджету.
Нові запозичення, збільшення державного боргу чи очікувані інвестиції? Чи отримає українська економіка додатковий поштовх для розвитку? Коли і скільки коштів доведеться віддати? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. На сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн ви можете нас і чути, і бачити. Долучайтеся до розмови, підписуйтесь на канал. Ті, хто нас чують в Криму на хвилі 105.9 FM, можуть телефонувати до студії. З'єднуйтесь з нами, ставте свої запитання, лишайте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна уперше з часу початку агресії Росії вийшла на ринки суверенних запозичень, залучивши 3 мільярди доларів на рекордно тривалий термін 15 років. Це надзвичайно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні, заявив з цього приводу президент України Петро Порошенко під час зустрічі з іноземними інвесторами у Нью-Йорку. В українському міністерстві фінансів пояснили, що частина запозичень піде на погашення попередніх боргів, а решта – у бюджет. Чи отримає щось реальна економіка України від цього запозичення, коли і яку суму Україні доведеться віддавати? Запитаємо про це у гостей програми. У студії ми вітаємо Анатолія Кінаха, президента Українського союзу промисловців і підприємців, Вітаю вас, пане Хіна.
Щиро вітаю.
І з нами телефоном на зв'язку економіст Борис Кушнірук. Пане Кушнірук, вітаю вас.
Вітаю.
Пане Кінах, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, згадані 3 мільярди доларів Україна залучає в так звані євробонди, облігації на 15 років. Які зобов'язання бере на себе Україна разом з грошима і коли скільки доведеться віддавати?
Дякую за можливість розгляду дуже актуального питання, яке впливає не тільки на сьогоднішній день, але й на умови, в яких будуть жити наші майбутні покоління. Безумовно, це дуже позитивно, що ми після 4 років прорвали свою рідну блокаду і вийшли на ринок міжнародних фінансових ресурсів, в першу чергу приватних, і це позитивно. По-друге, я впевнений, що цей факт розміщення євробондів України дасть позитивний сигнал інвесторам, включаючи можливість наших уже українських корпоративних структур також виходити на міжнародні фінансові ринки, включаючи IPO тощо. Але в той же час я би застеріг від переможних реляцій, бо мова йде про борг. І радіти від того, що зростає твій борг, я думаю, це буде не та позиція. Тим більше, що загальний обсяг совокупного державного боргу України, це мається на увазі внутрішнього, зовнішнього, включаючи гарантії, вже складає порядка 76 мільярдів доларів, це порядка 82% нашого валового внутрішнього продукту. А совокупний державний борг, включаючи корпоративний, вже досягає 114 мільярдів, це під 120% нашого валового внутрішнього продукту. Тобто боргове навантаження зростає. І коли держава бере нові борги, щоб розрахуватися за старі, це достатньо стандартна практика, але у нас трошки інша ситуація, бо це відбувається на фоні, скажімо так, стагнації української економіки, і про це кажуть уже всі наші міжнародні партнери, включаючи і МВФ, що зростання 2-3% – це зовсім не те, що дає можливість Україні ефективного розвитку, включаючи розрахунки за свої борги. Тому, по суті, мова йде про куточок кисеню, з тим, щоб ми максимально задіяли свій потенціал, проводили необхідні і структурні реформи, створили умови для бізнесу, для інвесторів, і на цій основі, на основі результатів конкурентоздатної економіки, розраховувалися за свої борги не новими, а як результат діяльності української економіки. І це головна мета.
Дякую. Пане Кошнярук, от 3 мільярди, про які йдеться, це майже як 3 транші МВФ. Ми часто чули про те, що брати гроші в борг у МВФ – це вигідно, там низька кредитна ставка. Але все-таки вдалися до інших методів. Це не пов'язано з тим, що МВФ має багато і економічних, і практично політичних вимог до позичальника?
Ні, абсолютно ні. Більш того, МВФ спонукав нас до того, щоб ми вийшли на ринок запозичень, тому що МВФ все ж таки не може замінити те, щоб держава, в даному випадку Україна, працювала на зовнішньому ринку приватних запозичень. І те, що ми вийшли на цей ринок і доволі успішно, з усіх нахвалень, особливо з урахуванням строків цього боргу, які 15 років ми справді ніколи раніше не залучали приватні кошти на такий довгий строк, що дає можливість зняти, в першу чергу, найбільш важку навантаження, яке у нас буде з точки зору і боргової, з точки зору політичної, це наступні 4-5 років. Тому що це той період, поки ми, якщо все буде нормально, все рівно він буде доволі важкий для нас і з точки зору повернення попередніх боргів, які були взяті, і з точки зору того, щоб все ж таки економіка вже відчула ті зміни, які відбуваються з точки зору проведення реформ. Бо цей перехідний період, 4-5 років, нам конче потрібен для того, щоб боргове навантаження було зменшено і не було загрози дефолту.
Дякую. Пане Кінах, президент називав ці гроші фундаментом для подальших реформ. Чи може бути за принаймні частиною якусь цих коштів бути започаткований якийсь важливий, прибутковий, в першу чергу, проєкт в реальній економіці, у якій галузі?
Попередні дані, і ця інформація, в тому числі, оголошується нашим Міністерством фінансів, що ці 3 мільярди будуть спрямовані, в першу чергу, на достроковий викуп єврооблігацій України, по яким не підуть розраховуватися у 2019-2020 роках. Це десь порядка 1,7 мільярда з 3. І це, по суті, правильне рішення, бо у нас найближчі 3 роки, 18-19-20, порядка 20 мільярдів доларів ми повинні розрахуватися по своїм зобов'язанням. І це дуже велике навантаження. І за рахунок от того, що частку цього займу ми спрямовуємо на викуп дострокової облігації 19-20 років, це можливість дещо зменшити цей фінансовий тиск. Порядка 1,3 мільярда будуть спрямовані на покриття дефіциту бюджету. І, на жаль, я бачу в цих умовах, коли в уряді відсутна стратегія розвитку, ці 1,3, я думаю, будуть спрямовані на поточне споживання, і це дуже ризиковано. І, в принципі, з точки зору ефективності їх, на мій погляд, необхідно було спрямувати, в першу чергу, на активізацію економічної активності, бізнес-клімат, підтримку малого бізнесу, доступ до стартового капіталу, створення нових робочих місць, включаючи питання модернізації нашої економіки. Те, що стосується ставки цього займу, ставка під 7,375%. Порядка 7,4% річних. Я тут також би застеріг, знову ж, від переможних реляцій, бо в поточному році, наприклад, Ірак розмістив свої облігації на міжнародних ринках під ставку 6,7%. Таджикистан, одна із пострадянських республік, під ставку 7,1%. Тобто менше, ніж в Україні. Ну, я вже не кажу про дефолтну Грецію, яка в цьому році розмістила свої єврооблігації під ставку 4,6%. Тобто ставка 7,375, під якій Україна розмістила свої зобов'язання, це достатньо високе навантаження, тут є, скажімо так, прямо над чим працювати, але це буде залежати, знову ж, від результатів структурних змін, від результатів реформ, конкретно здатності і бізнес-інвест-клімату в цілому. Чим краще, тим нижче буде ця ставка. І дуже важливо, я хотів би на цьому зауважити, що в контексті подальшого розвитку подій, і знову підкреслюю, про це вже кажуть всі наші міжнародні партнери, я вимушений вже і про це казати, в тому числі в відкритому просторі, і на особистих зустрічах, і з урядом, і з прем'єр-міністром, перестаньте займатися переможними реляціями. Що ми вийшли на якийсь рівень стабільності, розвитку і так далі. В попередні періоди, як мінімум за останні 3 роки, падіння валового внутрішнього продукту України тільки за 2014-2015 рік склало мінус 17%. І це зростання, яке ми сьогодні демонструємо в районі 2, і на слідуючий рік ми прогнозуємо 3% ВВП, це, по суті, стагнація і консервація кризи. І нам всі кажуть, і ми це впевнені необхідно робити, що нам необхідно мінімум 6-8, а то й 10% динаміки зростання економіки з тим, щоб позитивно відчути її результати на всіх показниках, починаючи з обслуговування своїх боргових зобов'язань і завершуючи підвищенням якості життя наших громадян. І нас дуже турбує те, що до сьогоднішнього дня, на жаль, на фоні цих проблем відсутня стратегія розвитку. Відсутня чітка, системна, зрозуміла економічна промислова політика. Дуже багато питань з точки зору експортної політики. У зв'язку з війною на Сході ми втратили практично трету частину нашого товарообігу. Необхідно жорстко, динамічно займатися диверсифікацією експорту, нових ринків збуту, формувати сучасну експортну інфраструктуру. Наприклад, от експортно-кредитне агентство, яке зафіксовано в законах України, його необхідно було створювати ще на початок, як мінімум, поточного року. До сьогоднішнього дня результатів немає, і в Європі, я про це нагадую уряду, тільки в трьох державах нема експортно-кредитного агентства. Це Україна, Албанія і Молдова. Україна має величезний експортний потенціал, і необхідно просувати свої інтереси на зовнішні ринки. Ну і, безумовно, внутрішній ринок, де дуже багато проблем, починаючи з низької платоспроможності і, по суті, зруйнованого доступу до кредитних ресурсів в банківській системі. Тобто весь цей комплекс питань необхідно, як мінімум, паралельно, бажано випереджаючими методами, задіяти одночасно, а бажано, підкреслюю, випереджаючими методами з тим, що ми робимо по залученню фінансових ресурсів. Бо ці борги необхідно віддавати, і віддавати їх необхідно не за рахунок, знову ж, нових боргів, а в першу чергу спираючись на більш ефективну економіку, конкурентоздатну, і можливість на цих основах виконувати свої зобов'язання перед нашими партнерами.
Пане Кінах, мені от, що стосується промислових товарів, які могли би експортуватися з України, важко оцінити ситуацію, але у нас вже був не один ефір про зростання цін на сільськогосподарську продукцію, на продукти харчування, і ми неодноразово чули, що ця продукція наближається або навіть вже і перевищує європейську ціну. Як можна експортувати в цій ситуації? Але питання в тому, що через що така ситуація? Це теж державна політика якось позначається? Чи це, ну, я не знаю, можливо, жадібність виробників?
Ну, по-перше, необхідно відмітити дуже таку серйозну негативну тенденцію погіршення структури і економіки в цілому, і в тому числі експорту. По підсумкам от поточного періоду 2017 року 47% в нашому експорті – це сировина аграрного комплексу, тобто кукуруза, зерно, рапс там, і порядка десь мінімум 20% руда, метал, там, напівфабрикати. Тобто до 70% структура нашого експорту вже має сировинний характер. І це, по суті, ознаки деіндустріалізації. А в світі немає прикладів успішного розвитку держав з сировинною економікою. Оце якраз то питання, над яким необхідно працювати, бо самий такий недосконалий варіант торгівлі – це торгівля сировиною. Необхідно робити все, щоб товари були з більш високою доданою вартістю, і на це спирає свою політику весь світ, включаючи промислову експортну політику. І, безумовно, для нас дуже важливо те, що стосується платоспроможності. Діють закони, які не залежать від назви держави. Закони ринкової економіки. Там, де є платоспроможний попит, там є стимули для виробництва конкурентоздатної продукції і послуг. Нема платоспроможного попиту, значить, все погіршується, і в тому числі обсяги виробництва. І тут, на мій погляд, уряд багато спрощує. Ну, як приклад, уряд на початок року фактично відмінив регулювання цін на соціальні групи товарів. В першу чергу, продукти харчування і деякі інші. Мається на увазі торгова надбавка, там норми рентабельності. Безумовно, зовні це такий хороший ринковий метод. Ринок все відрегулює, попит, пропозиція збалансує, але такі механізми працюють в розвинутій ринковій економіці, де працює ефективне антимонопольне законодавство, де є прозора конкуренція, де працює судова система, де є достатньо високий рівень платоспроможності людей, які вибирають такі товар чи послугу придбати. У нас їх немає. Поки ще характеристик, і те, що уряд зробив, по суті, також дуже негативно вплинуло на стрибок цін на якраз продукти харчування, що дуже боляче відчувають наші співвітчизники, бо, по суті, сьогодні, по деяким даним, середня українська родина на продукти харчування, житлово-комунальні послуги і транспортні послуги витрачає вже від 60 до 70% свого родинного бюджету. І це показник дуже високого обсягу бідності людей. І навіть ООН про це вже каже по своїм даним у звіті, що сьогодні порядка 60% українців живуть нижче межі бідності. Тобто це все необхідно враховувати. І коли задіяли такі ринкові регулятори, в цілому вони позитивні, але вони повинні вводитися комплексно. Необхідно було і жорстко протидіяти монополізації нашого ринку. Він дуже високий рівень монополізації. Працювати в тому числі над адресною системою соціального захисту, щоб підтримати тих, хто об'єктивно вимагає підтримки, і багато інших комплексних заходів, щоб працювали ці ринкові механізми. Ну і плюс, безумовно, на цілі дуже впливає факт нашої зовнішньої залежності по критичному імпорту, починаючи енергоресурси, нафтопродукти, товари споживання на споживчому ринку, товари легкої промисловості, наприклад, це 60-70% імпорт. І кожне коливання девальвації гривні додає до зростання, в тому числі, роздрібних цін. І на сьогоднішній день мене, наприклад, дуже турбує те, що в черговий раз уряд і Національний банк помилилися в своїх прогнозах. В прогнозах розрахунках Національного банку рівень інфляції споживчих цін на 2017 рік планувався 8% плюс-мінус 2 пункта прогноз. Зараз уже річна інфляція досягає 16,2%. А інфляція – це той податок, який дуже жорстко давить на всіх громадян і ще більше знижує їх купівельну спроможність і відповідним чином умови для стимулювання розвитку. Оцих комплексних заходів не вистачає, і це одна із причин зростання цін, які сьогодні відбуваються, і ще більше знижують купівельну спроможність наших громадян і загострюють проблеми суспільства.
Зрозуміло, дякую. Пане Кушнірук, повертаючись до теми запозичених 3 мільярдів доларів, від представників влади ми чуємо, що це, зокрема, свідчення підвищення довіри, інтересу інвесторів до України. Але от з того, що ми вже встигли проговорити в цьому ефірі, я не почув підтвердження цієї думки. Як ви вважаєте, власне, є тут зв'язок з довірою інвесторів до України чи нема?
Ну, скажімо так, він є по відношенню до ситуації, яка була в 13-14-15 роках. Безперечно, сам факт, що ми вийшли на ринок запозичень і змогли залучити там кошти на справді дуже довгий термін, це ознака того, що довіра є. Питання лише, ну, наскільки вона висока. Тут є питання, і в першу чергу те, що вже згадував пан Кіних, це ставка по запозиченням, бо ми фактично платимо більше, скажімо, по цим запозиченням, тому що це плата за ризик. Інвестори, да, купують наші облігації, але більш дорогі, тому що ми фактично платимо за той рівень довіри і недовіри, який є до країни. Але я хотів би теж сказати декілька слів щодо, ну, скажімо так, ситуації в Україні. І я теж погоджуюсь з Анатолієм Кириловичем, що одна із ключових проблем – це те, що у нас по великому рахунку немає стратегії економічного розвитку. І, якщо чесно, у нас її ніколи не було протягом всіх років незалежності. І те, що наше відновлення економіки базується переважно на просто стабілізації ситуації на сировинних ринках зовнішніх, це не є ознака справді довгострокової, скажімо, стабілізації і покращення економічного розвитку, тому що вона базується виключно на тому, що на зовнішніх ринках сировинні там ціни на сировинні товари, ну, переважно зростають. Вони не там не скачуть вгору, але принаймні падіння на них немає, і це збільшує там експорт України цих товарів, сировинних товарів. А от для того, щоб цього не було, потрібно справді створити передумови, щоб в Україні розвивалися не тільки сировинні галузі, а розвивалися галузі з більшим рівнем доданої вартості, переробка і наукоємні технології. А для цього потрібно не збільшувати, наприклад, податкове навантаження, а у нас фіскальне навантаження на наступний рік передбачається, фіскальний відсоток ВВП передбачається десь 42,5%. А по великому рахунку, особливо для країн з перехідної економіки, де немає таких от наукоємних технологій і так далі, потрібно навпаки суттєво зменшувати це фіскальне відсоток. Що це означає? Нам потрібно зменшувати податкове навантаження відповідним скороченням бюджетних видатків.
А ми його хочемо залишити. Чому? Тому що якщо це бюджетні витрати, то це доступ чиновників до витрати до роздачі слонів, до збільшення виплат населення, з розповіді, як гарно працює уряд. Крім того, справді є ризик, що отримавши ці кошти, ми і так по великому рахунку цьому році доволі суттєво загальмували з темпом реформування країни. Тому що там приватизація там немає. А по великому рахунку, ну, завжди задаю питання, якого біса нам потрібно 600 підприємств в аграрному секторі? Яке стратегічне значення вони мають для країни? Хоч одно з них. Жодне. Але, наприклад, ту ж спиртову галузь ми продовжуємо залишати в державній власності, залишаючи тут там фантастичну корупцію і зловживання. І так по іншим галузям, де ми залишаємо це підприємство в державній власності. Ми так і не маємо дуже вузьку перліку підприємств, які мають стратегічне значення і забезпечують там національну безпеку, яку ми не можемо приватизувати, а все інше має бути приватизовано. Те ж саме стосується там припинення цієї демагогії щодо неможливості продажу сільськогосподарських земель. Ми фактично залишаємося переліку, мінімальному переліку країн в світі, де земля не може бути купуватися, продаватися. У нас на землі немає господаря. В результаті цього у нас падає протягом десятиліть падає родючість землі, тому що у землі немає господаря. Якщо власник, який має 2 гектара, він не може обрадати, там немає можливості створити виробництва, а фермер не може купити землю для того, щоб залишити її дітям і онукам. В результаті у нас виходить ситуація, коли і той, хто є власником на сьогоднішній момент, не є господарем відповідальним за цю землю, і фермерам ми теж не даємо можливості стати відповідальним господарем. Але демагогія з цього приводу, на жаль, продовжується. Тому Анатолій Кирилович згадав проблему кредитування. А що ми хочемо, якщо вся філософія, причому протягом багатьох років, яка у нас є в Україні, це філософія дорогих кредитних ресурсів. А якщо подивитися всі звіти щодо інвестиційної привабливості України, то одним із ключових пунктів стоїть висока неможливість взяти кредити. Причому розповіді, що, мовляв, це проблема пов'язана з тим, що немає довіри до позичальників, та ні. Це політика, в першу чергу, самого Центрального банку. Якщо Центральний банк залучає депозитні сертифікати під 12-13%, то який дурень банківський буде кредитувати реальний сектор економіки? Та не буде він цього робити. Він буде, якщо кредитувати, то 15-17% річних, а це той рівень, який точно не дозволить розвиватися саме переробним галузям.
Зрозуміло. Дякую, пане Кушнірюк. Дякую. У нас буквально хвилина лишається. Пане Кінах, щодо ринку землі, на вашу думку, наскільки Україна готова до введення, до запровадження ринку землі?
Я згадую ще 2001 рік, коли я мав честь працювати прем'єр-міністром України, і ми тоді, пам'ятаю, сконцентрували зусилля і навіть віддали пріоритет по звільненню з держбюджету, прийняли земельний кодекс України, закон України. І там вперше було чітко зафіксовано, що земля повинна бути суб'єктом ринкових відносин, мати свою вартість і так далі. І в мене робочий стіл був завалений привітанням моїх колег з усього світу, бо це була історична подія для України. Пройшло практично вже 16 років, віз нині там. Десятки нормативних актів не прийнято. І що дуже турбує, у мене абсолютно немає сумнівів, що в Україні повинен існувати сучасний прозорий ринок землі, як є в всіх розвинутих країнах. Але під це повинна бути не політична дискусія з елементами цинічного популізму, а чітка державна програма, кадастри, межі громад, питання контролю знову ж за родючістю і так далі. І тоді буде результат.
Все, лишилось 5 секунд на ефірі. Лишається тільки подякувати гостям і далі продовжимо після новин.
Здоров'я і миру.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко в ООН назвав мілітаризацію Криму загрозою для світу. Країни, що розслідують трагедію MH17, підписали меморандум про взаєморозуміння. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко звернувся до країн-членів ООН з ініціативою створити міжнародну групу друзів українського Криму. Порошенко та у виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня також назвав присутність російських військових на окупованому українському півострові небезпекою не лише для України. Мілітаризація Криму є ще одним безпековим викликом, який зачіпає всю Південну та Східну Європу, а також Північну Африку та Близький Схід. Україна рішуче засуджує численні військові навчання, які проводяться в Криму, а також біля кордонів України, особливо Захід-2017, вказав президент Порошенко. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі своїм німецьким колегою Зігмаром Габріелем на полях 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство. Головну увагу співрозмовники приділили мобілізації спільних зусиль з метою врегулювання російсько-українського конфлікту, а також просуванню ініціативи України щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі, йдеться в повідомленні. Зігмар Габріель підкреслив, що мандат такої операції не має обмежуватися захистом членів спеціальної місії ОБСЄ і повинен включати всю територію окупованого Донбасу, наголошується в інформації МЗС України. Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна 20 вересня підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому підтвердили рішучість у справі притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца. Текст документа оприлюднило зовнішньополітичне відомство Нідерландів. Від імені своїх урядів меморандум підписали міністри закордонних справ п'яти країн.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив, що він все ще сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді 2015 року, попри те, що іранський президент відмовився від нових переговорів. Увечері 20 вересня, після зустрічі в ООН з іншими сторонами угоди, Тілерсон вдруге вказав на слабкі умови, які дозволяють Іранові поновити збагачення урану у 2025 році. «Ніколи не говори ніколи», – сказав Тілерсон, коментуючи іранські заяви про неможливість перегляду угоди. Президент Ірану Хасан Роуганів вказав на складність досягнення нових домовленостей. «Якщо ви витягнете одну цеглину, вся будівля розвалиться», – сказав він на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі, вітаю вас, шановні глядачі. Ранкова свобода триває. У студії Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про хасидів, які в Умані на Черкащині зустрічають Новий рік Рош Гашана.
Щоб Бог нас простив, нам вначале нужно простить ближнього своего і попросить прощення у нього.
В якій атмосфері відбувається святкування в Умані, які правопорушення та інциденти фіксувала поліція, як місто справляється із приїздом десятків тисяч прочан? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з учасниками програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, говоримо про свято хасидів. Євреї по усьому світу відзначають Рош Гашана, юдейський Новий рік, який цього року припадає на 20-22 вересня. За юдейським календарем настає 5778 рік від створення світу. І вже традиційно головним центром святкування Рош Гашана в Україні є місто Умань Черкаської області. Цього року туди прибули понад 30 тисяч прочан хасидів з 14 країн світу. Аби відсвяткувати Новий рік на могилі їхнього духовного лідера цадика Нахмана.
Зараз в Умані перебуває кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. Як відбувалося останнє святкування напередодні ввечері, вночі, про це дізнаємось від нього. Він це бачив на власні очі. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Михайле, поговоримо про те, які події, як відбувалися, але якщо є можливість, треба коротенька довідка, власне, про зміст цього свята. Кожного року змушені ставити це запитання, чи то фахівцям, чи то кореспондентам, але, ну, вочевидь, що не всі наші глядачі та слухачі є шанувальниками, власне, цього свята і можуть бути не поінформовані, тому коротенько, якщо можливо, наскільки це можливо, сенс, зміст цього свята, що, власне, святкують і чому саме в Умані?
Так, спробую зараз коротенько розповісти, що це за свято і чому його святкують саме в Умані. По-перше, це єврейський Новий рік. 20-21 вересня цього року випадає на перший і другий день місяця Тішрей єврейського календарю, тобто це дійсно Новий рік. Вчора був такий святковий день, всі танцювали, було багато пісень, багато музики. Сьогодні буде день молитв. Буде тихо, тому що релігійним людям сьогодні не можна включати електричні прилади, не можна працювати, як їм не можна працювати кожну суботу. Чому хасиди з'їжджаються саме до Умані? Тому що в Умані похований засновник однієї з течій хасидизму, братславського хасидизму, цадік Раб Нахман. Він помер в 1810 році. Але, в принципі, якщо подивитися на вулиці в Умані, то туди приїжджали не тільки братславські хасиди, там були і хабадники, і інші релігійні євреї. Тобто для них це така традиція приїхати в Умань кожного року на Рош ха-Шана. Треба згадати, що Раб Нахман перед своєю смертю, він пообіцяв, так говорить єврейська традиція, що якщо приїхати на Рош ха-Шана для хасиди, для релігійного єврея, помолитися поблизу його могили, то після смерті він буде допомагати цьому хасиду якось потрапити не в ад. Є цитата Раба Нахмана, записана хасидами, що ці молитви, вони, я вас витягну навіть ззаду, якщо ви помолитеся біля моєї гробниці. Цього року приїхало дійсно близько 30 тисяч, за даними правоохоронців. Це дуже різні люди з різних країн світу. Перш за все Ізраїль, Сполучені Штати, Франція. У Франції є велика хасидська громада. Вони приїжджають в Україну, тому що Україна, в принципі, є родиною хасидизму. Не тільки братського, який заснував Раб Нахман, а й інших течій. Вони з'явилися на території сучасної України, яка тоді була Речі Посполітою, потім Російською імперією була розділена між цими державами. Ми вчора також намагалися спитати, що таке Рош ха-Шана для хасидів, що вони відчувають і що вони намагаються зрозуміти, коли кожного року приїжджають туди. Зустріли з одного релігійного єврея з Кременчуга. Десь рік тому він переїхав до Умані через родинні обставини. Його звати Барух Павлі. І ось що він відповів, коли ми спитали, що таке Рош ха-Шана і що він святкує кожного року.
Это праздник возвращения. Праздник возвращения сына к отцу. Потому что Бог говорит, я вас не отверг. Я вас всегда слышу. И каждый еврей, который возвращается к Творцу в эти дни раскаяния, в эти дни молитвы, отец его принимает. Чтобы Бог нас простил, нам вначале нужно простить ближнего своего и попросить прощения у него. Это праздник нашей свободы, праздник нашей надежды, праздник нашей веры.
Михайле, а власне, чи справді ці дні стали днями покаяння, адже чи не кожного року виникають якісь чи то дрібні, чи більші конфлікти між прочанами і місцевим населенням? Цього року подібне фіксувалося?
Так, ми спілкувалися з правоохоронцями. Вони казали, що приїхало кілька сотень правоохоронців з усієї країни, щоб підтримувати порядок в Умані. За їхніми словами, так, кожного року щось трапляється, якісь мілкі крадіжки, якісь конфлікти. Цього року, наприклад, в першій половині першого дня намагалися вкрасти макет в когось там з уманських підлітків. Потім ближче до вечора була невеличка пожежа в однієї з домівок, де живуть хасиди, але її локалізували швидше, ніж ми туди прибігли. Але ну така дуже напружена ситуація, коли багато людей, коли ці люди, ну в принципі, в них є якась ціль їхня загальна, і вони, ну так би мовити, не дуже не роблять все для того, щоб осягнути цю ціль, а вся решта для них не настільки важлива, тому можуть виникнути якісь конфлікти з ними.
Михайле, а можливо ви знаєте, що там була за історія із партією канабісу, як повідомляли в поліції, зокрема заступник начальника поліції на Черкащині? Він говорив, заступник начальника говорив, що були затримані наркокур'єлери, а були окремі повідомлення про затримання прочан із партією канабісу. Ми намагаємося зрозуміти, чи це про один випадок йдеться, чи той цих випадків було кілька, і що відомо з наслідками цих затримань, можливо, є вже справи, чи як там відбувається, власне?
На жаль, ми не знаємо. Ці події відбувалися без нашої участі. Я чув про те, що затримали когось з канабісом, але скільки було затриманих, і чи це був один випадок, чи не один, на жаль, такої інформації зараз немає.
Добре, це ще, я нагадаю, протягом дня з'ясується. Також рятувальники уманські повідомляли про те, що вдалося запобігти кільком пожежам, які прочани ледь не влаштували на балконах, де на мангалах смажили м'ясо. Про це ви щось знаєте?
Так, саме про одну з таких пожеж я й говорив. Вона сталася на вулиці Пушкіна в Умані на 4-му поверсі. Для її локалізації було потрібно лише... Вистачило однієї пожежної машини, за словами рятувальників і правоохоронців, з якими ми поспілкувалися. Ну, вони це зробили доволі швидко, тому що, мабуть, вже знають про те, що такі ситуації можливі. Я не чув про постраждалих в цій пожежі.
Добре. Ну і, власне, як далі, який план святкувань далі? Чи тривають вони сьогодні, коли вони закінчуються, чи вже прочани вирушають по домівках?
Сьогодні продовжується свято, воно також буде завтра. Сьогодні день буде тихий, як я казав, тому що не можна користуватися сьогодні ніякими електричними приладами. До самого вечора будуть трубити в шофар, це такий традиційний музичний інструмент в хасидів. Вже ввечері почнуть більш активно святкувати, і завтра більшість хасидів буде залишати Умань.
Зрозуміло. Дякую, Михайле. Це був кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель, який перебуває в Умані, де тисячі прочан хасидів зустрічають Новий рік за юдейським календарем Рош Гашана. Ми тим часом продовжуємо. Для міста Умань з населенням близько 85 тисяч осіб, кілька десятків тисяч прочан щороку, стають справжнім випробуванням. Про те, як місто переживає ці дні, ми маємо можливість запитати секретаря міської ради Умані Людмилу Кирилюк. Вітаю вас, пані Кирилюк.
Доброго дня, вітаю.
Як Умань справляється з таким напливом туристів? Які головні виклики постають перед міською владою і, власне, жителями Умані ці дні? І як вирішуються ці проблеми?
Ну, ваш кореспондент вже трошки розповів про саме паломництво, яке відбувається в нас в місті. Кожного року святкується Рош Хашана, і, в принципі, в нас вже відпрацьовано, що кожного року ми створюємо робочу групу, виконавчий комітет щодо оперативного розв'язання питань. Під час масового перебування в місті братовських хасидів ми бачимо, що є тенденція, кожного року все збільшується паломників. На сьогодні, принаймні, та остаточна цифра, яка офіційно нам подана, це 33 229 паломників із 16 країн світу. От, безумовно, так як ви вже зазначили, наше місто, де населення 85 тисяч, і в одному невеличкому мікрорайоні є така велика чисельність паломників хасидів, це більше 33 тисяч, то, безумовно, є певні проблеми, які навантаження на інфраструктуру нашого міста. Це, в основному, такі, можливо, найбільші проблеми, з якими місто залишається наодинці, тому що це, звичайно, водопостачання, електропостачання і побутове сміття, і саме ті служби, які працюють, наприклад, сьогодні цілу ніч працювало наші служби пожежники, які по під'їздах повністю займали свічки, тому що були вони запалені, залишені на ніч, вікна руйнувалися. Тобто такі побутові питання, безумовно, лягають всі на міський бюджет, який не передбачений такі додаткові витрати.
А скажіть, будь ласка, чи вивчає Умань, в першу чергу, органи місцевого самоврядування, досвід інших країн, міст світу, ну, наприклад, Вифлеєму в Ізраїлі, які, ну, дають раду великому, значно більшому потоку туристів і прочан?
Ну, звичайно, питання кожного року постає, і що так історично склалося, що могила Цадика Нах, вона розташована в жиловому такому масиві, де інфраструктура не була передбачена на сьогоднішній день по прийняттю такої великої кількості людей. Вже зараз, звичайно, ми ж підходимо від того, де знаходиться могила, і ніхто не буде міняти місце паломництва. Тому, звичайно, ми працюємо на тому, що потрібно облаштувати всю необхідну інфраструктуру саме на цій території. От нас також цікавить те, що ряд туристичних фірм, які надають паломникам, касимам готельні послуги з проживання в місті Умані, вони в основному зареєстровані в державі Ізраїль. Тому сплата відбувається за дані послуги саме в державі Ізраїль. У нас лише, тобто міський бюджет втрачає надходження вигляд туристичного збору від вартості проживання. Це, безумовно, зменшення і навантаження на наш міський бюджет. Тобто тут треба враховувати певні такі історичні і інфраструктурні моменти. От, безумовно, ми працюємо над цим. На сьогоднішній день, хто відвідує кожного року паломництво, він бачить, що зовсім змінюється картина, там масово розбудовується даний мікрорайон, і вже більшість і готелі побудовано, і викуповується в приватний сектор, де будуються готелі. Тобто кожного року змінюється абсолютно до вимог сьогодення.
А от, ну, зрозуміло, що найбільший потік прочан це в ці дні кожного року, але чи їздять, чи є ці туристи, принаймні в якійсь кількості, в інші дні року, чи їдуть до могили Цадика Нахмана?
Так, звичайно, вже останні роки повністю круглий рік до нас навідуються прочани. Є певні свята, де приїжджають лише жінки з дітьми. Ви знаєте, що на Рош Хашану жінки не приїжджають, лише чоловіки. Тобто, ну, наприклад, в сьогоднішній рік лише 14 жінок прибуло. Це в основному чоловіки і діти. Тому на протязі року прибувають на певні релігійні їхні свята лише жінки або також прочани. І є певна кількість уже паломників хасидів, які проживають в місті Умань на постійній основі. Вони мають тут свій бізнес, вони мають тут своє житло і повністю постійно перебувають, проживають на території міста.
Дякую вам. Пані Кирилюк, ви, будь ласка, не зникайте зі зв'язку. Буквально пару хвилин. Давайте послухаємо, що каже про значення для євреїв святкування Нового року ізраїльський військовий експерт Цві Аріелі, який зараз мешкає у Києві.
Рош Хашана – це праздник, який продовжується два дня. Це, скоріше, навіть не праздник, ніяк у інших народів, що там особо веселяться. Це більше праздник, який треба займатися, скажем так, самопознанием и просматривать свой предыдущий год, искать, что сделал не так, и пытаться понять, как это можно исправить, и принимать на себя хорошие решения на следующий год. Вот. То есть это как бы два дня, в которые вершится, написано в Торе, что в эти дни вершится суд Всевышнего над всеми земными творениями.
Крім того, за словами Цві Аріелі, Умань стала популярною не лише серед хасидів, а й серед вірян, які не належать до цієї течії юдаїзму.
Є предання, що Рабі Нахман сказав, що якщо прийти до його бадіву боліти в Рош Хашана, когда вот вносится приговор, то вот вытащат из геноба. То есть по-русски, да, гиена огненная, так называют. Это предание, оно распространилось среди брестовских хасидов, и туда начали съезжаться очень многие люди. Если вы сегодня посмотрите, туда приезжают, говорят, 100 тысяч хасидов приезжают в течение года, это далеко-далеко не так, это 100 тысяч туристов израильских приезжают, то есть там абсолютно разные люди. Думаю, что в лучшем случае только половина из них хасиды, а в лучшем, если не четверть.
Це реалі також означає, що відвідування Умані не варто вважати обов'язковим елементом святкування Рош Гашана.
Абсолютно не является с точки зрения иудаизма вообще обязанностью ни для кого, ни для бресловских хасидов, ни для хасидов каких-то других направлений, ни для ортодоксальных евреев, ни для евреев неортодоксальных и так далее, и так далее. Да? Я, несмотря на то, что я считаю себя ортодоксальным евреем, ни я, ни большинство моих ортодоксальных друзей не ездят в Умань не только в Рош Шана, но и в любые другие дни тоже.
Пані Кирилюк, ну, ми почули про значення свята для юдеїв, а давайте поговоримо про значення цього свята для жителів Умані. Чи правильно я вас зрозумів, що для міського бюджету Умані така навала туристів не стала вигідною? Тобто більше втрат, ніж прибутка, чи ні?
Ні, ну, на сьогоднішній день так не можна говорити, тому що, безумовно, кожне місто, воно завжди раді туристам, і ми перше розвиваємося в плані того, що місто Умані туристичне місто. Є певні питання, які, ну, можливо, не в загальному, це не є такі, можливо, туристи, звичайні туристи, розумієте? Мова йде про те, що в один невеликий період, адже свято відбувається з 20 по 22 вересня, тобто на такий невеликий період, на зовсім незначній території, є більше 30 тисяч людей. Безумовно, це, ну, зрозуміло, будь-яке місто розуміє, що якщо така кількість людей одночасно перебуває в певній території, це призводить до певних незручностей або якихось питань, які потім залишаються в місті, і ми маємо їх вирішувати на один. Мова йде про це. А в загальному, звичайно, ми завжди раді туристам, і просто потрібно втілити певні проекти, певні задуми, які для того, щоб це було і комфортно для паломників приїжджати в місто Умань. І, звичайно, найбільше те, що потрібно, щоб уманчани теж не відчували певних незручностей при святкуванні Рош Хашан. Адже ми зрозуміємо, що для деяких, для більшості, можливо, паломників, які приїжджають до міста Умань, це не лише святе місце і Умань, як це і Україна в цілому, тому що вони сідають на літак і прилітають в Бориспіль чи то Одесу, і одразу їх привозять в місто Умань. Тобто, по суті, Україна для них – це місто Умань. От, тому дуже було б, ну, звичайно, є певні питання, які нас цікавлять і тривожать. От, але не йде мова про те, що місто не хоче приймати там чи ще якось, як ви. Так історично склалося, тут просто бачимо, що тенденція збільшується, і потрібно певні робити дії з
даного. А скажіть, а місцевим жителям, як і раніше, вдається підзаробити на прочанах, так як і раніше, здають житло, надають транспортні послуги, харчі продають, чи щось в цьому змінилося? Власне, скільки зараз в ці дні коштує найняти квартиру в Умані?
Це все якби індивідуально. Я знову ж таки кажу, що на сьогоднішній день на території паломництва побудовано дуже багато готелей, міні-готелей. Тобто, як паломниками...
А наскільки осіб? На 30 тисяч вистачає цього чи наскільки?
Ну, всі ті, що приїжджають, всі розселені. Ніхто, як то кажуть, без житла не залишається. Але питання в тому, що, знову ж таки, не лише манчани, як раніше, приймали хасидів чи здавали паломникам своє житло. На сьогоднішній день самі чи то громадяни Ізраїлю, тобто паломники хасиди, будують також, займаються бізнесом, мають перевезення, будують готелі, тому заробляє, звичайно, є можливість заробити певні кошти як у манчанам, так і самі паломники хасиді організовують дані твори.
А скажіть, ну от раніше все-таки було певне напруження між приїжджими, місцевим населенням, потім навчилися на цьому заробляти, зараз вже представники Ізраїлю навчилися заробляти в Умані на цьому. Що є у відношенні місцевих жителів до паломників визначальним, власне, от ті проблеми, які виникають через, ну, просто через те, що людей багато, чи все-таки можливість і культурного обміну, і економічного, зокрема, от, і, будь ласка.
То тут можливо так сказати, розумієте, ті проблеми, які виникають, вони виникають звичайно більше на побутовому характері. Але ми розуміємо, що ну уманчани завжди ставились з розумінням і з толерантністю. Питання в тому, що як і у всіх країнах, не будь-яка людина, чи то іншої національності, чи релігійного віросповідання, має певні свої особливості. І кругом люди різні. Тому, як і серед паломників хасидів, які приїжджають, є люди різні, так і серед місцевих жителів також є різні люди. Тому, якщо виникають якісь незручності чи конфліктні ситуації, то вони виникають лише, певно, на побутовому якомусь рівні. Але таких якихось конфліктів, щоб у нас були, ну, саме на релігійній основі, такого не було.
Ну, мабуть, це і головне. Я дякую вам, пані Кирилюк. З нами на зв'язку була секретар міської ради Умані Людмила Кирилюк. У цій частині «Ранкової свободи» ми говорили про те, як юдеї в Умані зустрічають Новий рік Рош Гашана. А ще у нас є кілька хвилин для того, щоб переглянути свіжу пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Росія завершила цикл підготовки до повномасштабної війни з Україною під назвою «Захід-2017». Інша річ, чи скористається вона напрацюваннями, зазначає газета «День». Видання пише, що якби російське керівництво так само завзято займалося проблемами у своїй країні, наприклад, в інфраструктурній чи соціальній сферах, то, виходячи з її природних можливостей, сьогодні це була б зовсім інша за стандартами і рівнем життя країна. Але московська історична і політична традиція диктують зовсім іншу поведінку, яку нинішнє керівництво Росії не бажає змінювати. Умовно кажучи, босі і голодні, але зі зброєю і впливом у світі. Саме такому агресору Україна має відповідати і протистояти. Проте, на чому конкретно акцентувала увагу Росія під час навчань «Захід-2017», День розповідає у матеріалі «Навчання закінчилися, загроза залишилася». Газета «День» коментує урочисте відкриття у Москві за участю міністра культури Росії пам'ятника конструктору стрілецької зброї Михайлові Калашникову. Газетярі зазначають, що якось дивно зараховувати зброю, нехай навіть і вдалу у конструкторському відношенні, до культурного бренду. Уявлення російського міністра про культуру як спосіб убивати розходиться із загальноприйнятим значенням цього слова, наголошує «День» у статті «Убивство як бренд». Необхідна умова розвитку заможної цивілізованої України – інновації. Адже, як переконує експерт тижневика «Країна», не вдасться побудувати майбутнє на старих індустріальних потужностях чи аграрному секторі. Видобуток корисних копалин і сільське господарство мають найнижчу додану вартість, наголошує експерт. Тонна зерна коштує як один мобільний телефон. Врожайність в Україні нижча у п'ятеро, ніж у розвинених країнах, наприклад, у Нідерландах. А от у галузях типу штучного інтелекту, віртуальної реальності, космічних технологій, додана вартість у рази вища за витрати на виробництво. Тому Україні потрібне повстання креативного класу. Креативний клас – це підприємці, представники сфери творчого продукту, IT, піару, музики, кіно, комп'ютерних ігор, перформансів тощо. На них роблять ставку усі розвинені країни у світлі четвертої промислової революції. Проблема у тому, що український креативний клас, зокрема працівники IT-сектору, реалізуються здебільшого на експорт, визнає тижневик «Країна». Українці довіряють волонтерським організаціям і майже не довіряють інститутам влади. Як коментує тижневик «Україна» правозахисник Мирослав Маринович, українцям психологічно комфортно докоряти владі і звинувачувати її у всіх гріхах, бо довго жили під чужими владами. Це сидить у підсвідомості. Також українці страждають на патерналізм. Вони сподіваються, що держава ощасливлюватиме їх там, де це не виходить, де це не входить у її обов'язки. Можливо, припускає правозахисник, виник, це минеться саме собою, коли нове покоління прийде до влади, бо воно вже не очікує від держави, що вона їх ощасливить, наголошує експерт тижневика «Країна». Це була ранкова свобода, у студії працював Дмитро Баркар, наразі наш час вичерпано, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».